Den underlige verden skrevet av pastor Peter Tan etter noen underlige opplevelser i mars 2006, har som mål å forberede oss på livet i den underlige verden etter vår sjordiske avreise. Mellom midten av februar 2006 og slutten av mars 2006 ble pastor Peter Tan tatt inn i det underlige ord gjennom nattlige syner og besøk av Jesus Kristus. Denne boken er en oppsummert samling av forståelsene han har mottatt under de overnaturlige besøkene. Han fikk forståelse for at denne boken ville gi veiledning om den åndelige verden. Om himmelen og helvete, til de som fortsatt lever på jorden, slik at de bedre kunne forberede seg på den åndelige verden. Siden 1979 hadde han bedt konsekvent om en mulighet til å besøke himmelen. Slik at han kunne undervise og utruste Guds folk for livet i himmelen. Selv om han fikk glimt av himmelen i sine mange åndelige opplevelser, var besøkene han mottok i 2006 et resultat av 27 år med konsekvent bønn om muligheten til å besøke himmelen og kunne fortelle andre hvordan det er. Denne boken er bare en liten del av alt Herren har vist ham under besøkene. Mange mennesker har hatt glimt og visjoner av himmelen, helvete og den åndelige verden. Ifølge Peter Tan kan det folk forstår ut fra hans åndelige opplevelser påvirkes av deres mangel på kunnskap i Guds skrevne ord. Og også av hans antagelse om at den delen av den åndelige verden som ble besøkt, var en indikasjon på hele den åndelige verden. Besøkene deres kan være virkelige. Men deres forståelse og tolkninger av det de så kan være unøyaktige. Denne boken søker å skissere det generelle synet på realitetene i den åndelige verden og gi de som har åndelige opplevelser, og også de som ikke har dem, et bibelsk grunnlag for å tolke og forstå sine egne opplevelser.
Denne grunn bringer mange av dem som har sanne åndelige opplevelser av den åndelige verden, enten det er for en kort periode eller gjennom lengre møter, bare et lite mikroskopisk innblikk i den åndelige verden og livet etter døden. Det er derfor en feil for alle med disse opplevelsene å tro at deres møte er alt av hvordan den åndelige verden er, å begynne å bygge doktriner eller dogmer om hvordan den sanne åndelige verden er. Etter å ha avklart punktene ovenfor, har jeg forsøkt å oppsummere i denne boken aspektene ved den åndelige verden som ble opplevd primært gjennom ulike åndelige opplevelser i mars 2006, som begynte under den 40 dager lange delvise fasten i februar 2006, som jeg har gjort årlig i 30 år. Fasten i februar 2006 var tilfeldigvis min 30. årlige 40 dagers faste, og fortsatte nesten daglig selv etter at fasten var avsluttet. Etter å ha fastet så mange ganger før, fant jeg gleden ved å søke Gud uten egentlig å forvente at noe dramatisk skulle skje, men bare ønsket å tjene Herren, og som alltid i den årlige 40 dagers fasten, vie livet mitt på nytt til Guds tjeneste. Hensikten med å skrive denne boken er å forberede andre på den åndelige verden som hver og en av oss en dag vil leve i når vi forlater denne jorden. Mulighetene for åndelig fremgang mens vi fortsatt er i vår jordiske kropp er langt større, med millioner av prosentpoeng, enn når vi fysisk dør og går inn i den åndelige verden. For de som vandrer med Gud, er mulighetene for fremgang i den neste verden like store, om ikke større i den forstand at det kan føre til vekst inn i den fulle dimensjonen av Guds vesen uhindret av den fysiske kroppen. Denne boken er også skrevet for de som har delvise møter i den åndelige verden, for at de ikke skal utvikle feil dogme om hvordan den åndelige verden er fra sitt korte møte. Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å legge ned alt som er opplevd i denne ene boken. Det er også viktig å merke seg at dette kun er mitt personlige og subjektive perspektiv, tilegnet gjennom erfaringer i den åndelige verden. Etter opplevelsene i åndeverdenen, forsket jeg på noen av disse områdene som ble vist meg, både åndelige og vitenskapelige, og jeg har nevnt noen av forfatterne hvis bøker jeg har lest, spesielt vitenskapelige. Jeg har også undersøkt Bibelen på nytt i lys av disse opplevelsene og kritisert mine egne opplevelser ut fra Skriften. Jeg har blitt spurt av noen om hvem andre som har sett den åndelige verden som ligner på det jeg så. Jeg er sikker på at det er mange andre, men en jeg kjenner til, som har en bok skrevet om sine opplevelser, er Sadhu Sundar Singh i sin bok om den åndelige verden. Det er viktig å etablere all åpenbaring gjennom Guds skrevne ord, men det er trøstende å vite at man ikke er alene om disse åpenbaringene fra den åndelige verden. Vær også oppmerksom på at det å bare lese gjennom denne boken en gang intellektuelt ikke betyr at du kanskje har fått den fulle forståelsen av hva jeg prøver å formidle. En av åndens lover er at man bare kan motta på det nivået der man er åndelig, derfor er det noen ting du kanskje har gått glipp av å få den åndelige forståelsen av før du leste denne boken på nytt etter å ha mottatt noen åndelige opplevelser. Noen steder har jeg strevd i timevis med å skrive en enkelt beskrivende setning om den åndelige verden på menneskelig språk, mens andre steder har hele avsnitt bare flytet. Jeg ber leseren om å lese denne boken nøye og med bønn. Mine bønner er at de som leser denne boken, må bli i stand til å gjøre videre fremskritt i sin åndelige utvikling både i denne fysiske verden og i den åndelige verden. Peter Tan, 8. mars 2007. En møte med den åndelige verden, alder og egenskaper. Den åndelige kroppen har et ungdommelig utseende. Det finnes ingen alderdom. Barn og spedbarn som kommer inn i åndeverdenen vokser til voksen modenhet, men på mye kortere tid enn de ville gjort på jorden. Åndelig modenhet kan sees i ansiktet og lyset til en åndelig kropp. Den åndelige kroppen kan også utvide seg eller trekke seg sammen, men ikke på samme måte som i den fysiske verden. Den maksimale størrelsen er imidlertid begrenset av nivået av fremgang i de åndelige sfærene. Man er ikke nødvendigvis like høy som man var i den fysiske verden. Mesteparten av tiden gjennom åndelig vekst, ikke alltid sant for alle aspekter av vekst. Det finnes utallige forskjellige områder med åndelig vekst i den åndelige verden, hver produserer ulik utstråling. Mens noen aspekter produserer utvidelse av den åndelige kroppens evne, er ens vesen større i størrelse, høyde og proporsjonalt. Men man kan fortsatt ha formen til de lavere sfærene i en høyde eller et bilde som er gjenkjennelig og synlig for de lavere sfærene. Det er en gjennomskinnelighet i den åndelige kroppen, men det er en soliditet og letthet av åndelig substans. Lys utstråler fra den åndelige kroppen. Klær. Alle ånder i det åndelige riket har klær og klær som dekker dem, men de fra de lavere og mørkere sfærene ser ut til å være i sin nakne åndelige kropp. Og de som er enda lavere enn disse mørke rikene har nakne åndelige kropper som er så forandret at de ser stygge ut og ikke engang ser menneskelige ut. Åndene i de høyeste rikene har de lyseste klærne. Auraen eller lyset i disse klærne utstråler fra sinnet til hvert åndelig vesen. Auraen eller lyset som utstråles danner det åndelige klesdrakte for åndekroppen. Ved fysisk død er ånder fortsatt dominert av sinnets jordiske påvirkninger og produserer dermed de spesielle jordiske formene for de åndelige klærne som kler deres åndelige kropper. Men etter hvert som ånden modnes og lærer kontroll over sinnet sitt og de åndelige kreftene de har til rådighet, får de mer kontroll over sine åndelige klær. Intensiteten eller den strålende lysstyrken i klærne deres styres fortsatt av deres vekst inn i høyere sfærer. I den åndelige verden er det flere farger enn vi kan se i det fysiske riket, ikke bare syv regnbuens farger og deres mellomliggende tilstander, men tusenvis av fargespekter. Åndevesenets karakter, styrker, anspeiles i fargen og lysstyrken på klærne deres. I åndeverdenen manifesterer alle seg i full og klar oversikt over alle sine åndelige egenskaper og det nøyaktige utviklingsnivået i sitt åndelige liv i sine klær. Selv på jorden har mennesker med rene ånder et strålende lys som skinner rundt dem som et klesplagg. Dette er usynlig for den fysiske jorden, men er synlig for den åndelige verden. De med onde hjerter har en mørk tåke som omgir dem. Og liv, desto sterkere lys, jo større ondskap i hjertet, desto større mørke omgir et menneske. Klær som er laget i den åndelige sfæren, har teksturer og fargetoner hentet fra kvaliteten på brukerens åndelige tilstand. Hver sfære har sin egen unike fargetone i henhold til yrke, interessene, sinnets tilbøyelighet, gaver eller visdom og kunnskap hos innbyggerne. Språk. Kommunikasjon skjer via tanker og åndelige inntrykk. I åndeverdenen kan man forstå perfekt alle jordens talte språk. Denne forståelsen kommer ikke direkte gjennom kunnskap om selve språket, men snarere kommuniseres talerens mening og tanker direkte og telepatisk. Gud taler ikke på menneskelig språk, selv om vi tilsynelatende hører Gud på språket vi er fortrolige med i det jordiske livet. Det finnes ikke noe språk som er godt nok eller flott nok til at Gud kan uttrykke seg gjennom det. Alt menneskelig språk skapt av mennesker er utilstrekkelig for skaperen av alt liv. Når vi hører Gud tale på et menneskelig språk, er det fordi våre ånder forstår det på en måte utover språket og deretter formidler det til vår sjel på et språk vi har tilegnet oss i løpet av vårt jordiske liv. Kommunikasjon fra ånd til ånd er utover språket. Det er som en formidling av erfaring og kunnskap, eller som overføring av data fra en datamaskin til en annen, bortsett fra at denne dataillustrasjonen mangler overføringen av den fulle erfaringen og sansene som er involvert i emnet. Man vet umiddelbart, ordet vite er begrensende her fordi det også involverer prosessen med å faktisk oppleve kunnskapen, hva som kommuniseres. Jo lenger man går åndelig, desto lenger trenger man ikke engang jordiske språktanker for å kommunisere, da vil de siste bitene av den begrensende jordiske vanen med menneskelig språk forsvinne. Det er en følelse av å vite som er utenfor den fysiske verden. Når du plukker opp en blomst i himmelen, og har et ønske om å se på den for å analysere den, ser du faktisk ut til å bli blomsten og vite alt om blomsten fordi du har opplevd å være en blomst. Når du møter en annen person og ønsker å vite om personen, ser du ut til å bli personen og være i stand til å vite alt om den personen. Det er en begrensning med sansende åndevesener med fri vilje. Denne spesielle og overnaturlige kunnskapen er bare mulig med hverandres frie vilje til å samtykke. Apostelen Paulus snakker om dette riket da han sa at vi skal kjenne slik vi er kjent. Denne følelsen av å kunne bli det du vil vite uten å faktisk bli objektet, er en umiddelbar kunnskapsinnsprøytning som ikke bare inkluderer objektiv kunnskap, men all subjektiv og perspektivisk kunnskap. Dermed forstår alle andre perfekt. Talespråk brukes fortsatt mer for skjønnheten og musikken i kommunikasjonsforskjellene og for spesielle områder med målrettede skapelser gjennom den hellige ånds virke. Lys. I den åndelige verden er det eneste lyset som lyser opp hele universet Kristi lys, som skinner fra hans trone. Dette lyset kaster ingen skygger, men strømmer rett igjennom alle levende vesener i den åndelige verden. Se lyset fra de sterkeste englene er brytningen av Kristi lys. De som er på jordsfærene ser ikke Kristi lys hele tiden, fordi i den åndelige verden trenger du det samme ekvivalente åndelige nivået for å se i det samme nivået av åndelig lys. Fra tid til annen vil Kristi lys skinne i henhold til behovene til individer i jordsfæren, men synligheten av dette strålende lyset må reduseres i henhold til individets nivå. Kristi nærvær er imidlertid alltid der uten at den individuelle ånden, som ikke er utviklet til den høyere herligheten, innser det. Dette lyset er også selve middelet som alt liv i enhver sfære opprettholdes og næres med. Lyset fra den åndelige verden er forskjellig fra det fysiske sollyset som den materielle jorden har. Det er gjennomtrengende og skinner gjennom den fysiske verden. Når vi ser på et menneske fra den åndelige verden, ser vi ikke egentlig den fysiske kroppen. Den fremstår som en tåke eller et hylster, selv om dette også avhenger av åndens åndelige utvikling. De som fortsatt er jordbundne, ser den materielle verden som et fast stoff. De velutviklede ånder i den høyere ånderverdenen ser rett inn i menneskenes ånd og sjel. Sin, den åndelige verden har sin egen substans, og akkurat som den åndelige verden er usynlig for oss, er vår materielle verden mer eller mindre som en tåke for de som er i den åndelige verden med unntak av ånder i de laveste jordsfærene. Hvis grunnleggende karakter og sinn fortsatt er i stor grad jordbasert, når åndeverdenen ser på denne materielle jorden, ser den primært bare de åndelige aspektene ved jorden, menneskenes ånder og åndelivet som opprettholder den materielle verden. Den materielle verden er nesten usynlig for ånderverdenen, spesielt fordi i den høyeste sfæren, den materielle verden er bare midlertidig, og dens midlertidighet er synlig, som en tåke, for de som er i den åndelige verden. Guds lys skinner gjennom Kristus som sitter på tronen i det høyeste riket og lyser opp hele universet og de åndelige sfærene rundt jorden. De som er høyest i åndelig utvikling ser Kristus i hans fulle herlighet, mens for de i lavest utvikling er hans utseende som solen som skinner på dem. I motsetning til solen skinner det åndelige lyset fra Jesus gjennom alle objekter, og når et åndelig vesen stråler med lys, er det fordi lyset brytes gjennom det åndelige vesenet. Alt lyset fra alt i den åndelige verden kommer fra Kristus ved tronen i det høye. Grunnen til at ånder i det laveste riket ikke kan oppfatte eller se dette lyset, er ikke fordi det ikke er der, men snarere at deres egen åndelige blindhet har hindret dem i å se dette lyset. som en blind mann født uten ordentlige øyne, deres åndelige øyne ennå ikke utviklet til å se Kristi lys som alltid skinner gjennom hele hans skapelse. Dermed alt for det mørke bortsett fra lyset av engelhjelp som de mottar. Kristi lys, som skinner til og gjennom alt, kaster ingen skygger, hukommelse og sinn. Alle minnene fra jordelivet huskes av enhver ånd som forlater dens jordiske kropp. Minnet lagres i sjelen sin snarere enn i den menneskelige fysiske hjernen. Hjernen bare en av sinnsfølelsene. Alle cellene i den fysiske kroppen har også sitt sentrum for sinnsfølelse. Selvinsikt en sinnsfølelse fra sjelen. Når menneskets ånd styrer sjelen, det en sinnsfølelse fra åndeverdenen. Når et individs ånd, sjel og kropp i disharmoni, det motstridende sinnsfølelser som oppstår i sjelen sin forårsaker konflikter i et individ. Vi skal la ånden styre sinnet snarere enn den fysiske sfæren. Vi må skille åndens sanseinntrykk fra sjelens sanseinntrykk. Minnet mer intenst i den åndelige verden enn i den fysiske verden fordi minnegjenkalling innebærer en total opplevelse av hver eneste detalj i minnet og ikke bare den flygende tanken om en hendelse. Dermed kan fred, kjærlighet og glede oppleves tusenvis av ganger mer intenst, men lidelse kan også forsterkes like mye. Jesu og vår Fader Guds helbredende, ubetingede kjærlighet bringer en stor gjenopprettelse av sjelen og ånden gjennom Jesu blod. Det finnes mange trær, planter og vann i paradisene i de forskjellige himmelsfærene som bringer gjenopprettelse og vekst til sjelene som skjemmet av deres jordiske opplevelser. Tanker kreative i den åndelige sfæren. Alle åndelige vesener utstråler åndelig lys gjennom sine tanker. Lyset som utstråles avslører de ulike styrkene til åndevesene, de ulike områdene av perfeksjon, de ulike områdene av differensiering og egenskaper, og så videre. Lys i åndeverdenen som blod. Her refererer vi ikke til fysisk lys som består av fotoner, men snarere åndelig lys som består av livet og substansen som strømmer fra Gud selv gjennom ordet, vår Herre Jesus. I den fysiske verden livet i blodet. I den åndelige verden livet i lyset. Alle våre tanker på denne jorden utstråler lys eller mørke i henhold til vårt indre åndelige liv. Alle våre ord som ytres, som det vokale uttrykket for vårt tankeliv, flyter deretter med lyset fra våre tanker. Og akkurat som det mulig å analysere fysisk blod for å diagnostisere styrker eller svakheter i den fysiske kroppen, det også mulig å diagnostisere styrker eller svakheter i vårt åndelige menneske fra lyset som utstråler fra vårt åndelige liv. Tanker fra den åndelige verden lys kan noen ganger føles av de som følsomme for dem på jorden. De utstråler og inspirerer tankene til menneskene på jorden til høyere riker gjennom den hellige ånds verk. Tankene til onde ånder som lever i mørkets sfærer, påvirker også tankene til de som heller mot mørket. Hvor mye disse tankene kan påvirke mennesker, avhenger av den indre styrken og karakteren til hvert menneskehjerte. Lys tiltrekker lys og mørke tiltrekker mørke. Det alle menneskers frie valg hvilke tanker ikke de gir etter for. Effekten av tanker fra den åndelige verdenens sfærer på den nåværende fysiske jorden mer omfattende enn mennesker klar over. Disse, kombinert med englers og helgeners faktiske arbeid på jorden i motsetning til onde ånders arbeid på jorden, forårsaker aktivitetene som på den fysiske jorden. Det usynlige fortsetter å påvirke den fysiske verden på en forbløffende stor måte. Gode og hellige tanker til de som lever på jorden kan sees i den åndelige verden som et lys som stråler fra oss i forskjellige farger. Ved hjelp av dette lyset kan vår indre natur skjelnes. Analysen av denne lysstyrken som strømmer fra tankenes karakter, kan avsløre alle våre styrker og svakheter. Gjennom den kan Gud og engelånder se hvilke områder i livene våre som fortsatt trenger hjelp, og hvilke dårlige områder som må endres. Når vi forlater våre fysiske kropper og lever i åndeverdenen, vil hele vår åndelige kropp utstråle lys som avslører våre styrker og svakheter. Ingen kan skjule hvem de i åndeverdenen, for det ville være tydelig for alle å se hver persons karakter, styrker eller svakheter gjennom lyset de utstråler. De dominerende karakterene blir reflektert i våre åndelige klær som klassifiserer oss til våre respektive sfærer. Handlinger og reaksjoner, predestinasjon og fritt valg. I den åndelige verden kan man se det endelige resultatet av hver tanke og handling. De bølger gjennom rom og tid og forårsaker resultatene vi ser i den fysiske jorden. Hvert menneske som blir født inn I jorden blir en del av tankene, handlingene og reaksjonene til helheten av tanker og åndelige krefter, gode eller dårlige, som frigjort siden jordens skapelse. Ikke all ondskap eller lidelse I verden direkte forårsaket av individets første valg. Mesteparten av det forårsaket av ringvirkningene av tanker og beslutninger andre har tatt før individet. Hele samfunn, byer og land grepet av den sterkeste krysningen, mer som det bygger seg opp til en tsunamibølge, av krefter som påvirker mennesker på jorden. Hele jorden ser ut som et hav av krysninger og bølger av krefter som ebber og flyter I henhold til hver ny handling enn og reaksjon fra menneskeheten. Positive eller negative påvirkningskrefter feier over hele samfunn, byer eller land fra tid til annen. Hver synd forårsaker mer lidelse for hele menneskeheten, og hver rettferdig tanke og kjærlig handling frigjør en kraft som løfter hele menneskeheten. Til tross for denne sterke og usynlige innflytelsen som griper tak I hvert nytt menneske født på jorden, det fortsatt kraften I frie valg gir til hver enkelt. Hvis menneskene ved fritt valg velger å forstå eksistensen av denne åndelige verden og gi etter for kraften som tilgjengelig gjennom den hellige ånd, de negative effektene av disse kreftene maktesløse I livene deres. Det skal ikke mye til for å åpne seg for de åndelige kreftene som tilgjengelige for å hjelpe dem. Selv det minste rop om hjelp, den svakeste bønnen fra et ugjenfødt menneske, frigjør positiv forandring til de åndelige kreftene som ebber og flor inn I livene deres. Gud svarer både på bønnene til de som elsker ham og til og med de som hater ham, men roper om hans hjelp I sin nød. Stor vår far Guds barmhjertighet og kjærlighet. Selv den minste tilbøyelighet I hjertet til kjærlighet og godhet frigjør et visst mål av hjelp fra den hellige ånd. Mennesker som ikke åpner seg for kraften av hjelp fra den åndelige verden blir svake og mottakelige for eksisterende krefter som går foran dem. De for svake til å motvirke effekten av de negative kreftene som til stede I menneskeheten. Alle mennesker trenger hjelp utenfra seg selv. Selv de som trodde at de hadde lyktes ved egen styrke og evne, mottok hjelp fra den åndelige verden uten at de visste det. Det ingen mulighet for suksess I den fysiske verden mot tidevannet av krefter som ebber og flyter mot menneskeheten. Uten hjelp fra den åndelige verden kan ingen overvinne det. De som gjennom hjerte, tanke og handling velger å kontinuerlig avvise hjelp fra den åndelige verden, bukker til slutt under for disse kreftene og blir ødelagt. Til slutt mister de sine fysiske liv for tidlig. Hvert menneske født med potensiale for godhet og storhet, Johannes 1, 9, enten man velkjent eller ukjent, med stor synlig innflytelse eller med liten synlig innflytelse, alle mektige I å bidra til kreftene som påvirker hele menneskeheten. Et ubetydelig lite liv kan være svært viktig I den åndelige verden på grunn av hvilken innvirkning livet kan ha 20 generasjoner senere I ord, gjerning eller handling, og så videre. Alle som født på jorden har en mektig verdensinnflytelse. Dessverre åpner mange seg ikke for sine åndelige skjebner. Ingen menneske lever og forlater denne jorden uten å bidra til tidevannet av krefter som påvirker hele menneskeheten, enten positive eller negative. De som ikke gir etter for godhetens og kjærlighetens krefter, blir ødelagt av mørkets krefter som tiltrekkes av mørket de tillater I sine hjerter. Alle mennesker som magneter som konstant, ved sitt frie valg av tanke og hjerte, tiltrekker seg krefter av godt eller vondt som virker for dem eller mot dem. Uansett hvor svake de tror de ved å velge det rette I sitt hjerte, frigjør de gode krefter som gradvis vil overvinne all ondskapens kraft som angriper dem. En liten kjærlig tanke eller handling kan felle en tsunami av onde krefter. Onde ånder maktesløse mot Guds kjærlighet. Fullkommen kjærlighet river ut frykt, 1 Johannes 4, 18. Når en person blir påvirket til å gjøre onde eller gale ting, det fordi de tiltrekker seg onde ånder av sine egne onde lyster. Å bli fristet ikke galt, men å underholde fristelsen og la den produsere et ondt begjær I livene våre galt. Dette onde begjæret tiltrekker seg onde ånder som deretter lokker oss til å gjøre ondt. Begjæret vårt valg, lokkingen oppmuntringen vi mottar fra onde ånder til å gjøre ondt. Enhver blir fristet når han blir dratt bort av sine egne lyster og lokke. Derfor det viktig å aldri tillate gale eller onde begjær å danne seg I hjertet vårt. De tiltrekker seg onde ånder til livene våre som vil få oss til å synde. Det frie valget fortsatt vårt. Vi må stoppe synden på fristelsestadiet og ikke la den vokse til begjærstadiet. Når hjertet vårt rent og det ikke finnes noen gale begjær, kan ikke en eneste ånd stå i vår nærhet. Engler og alle de himmelske hærskarer blir tiltrukket av livene våre og slår leir rundt oss. Et rent hjerte av kjærlighet den største ressursen i den åndelige verden. Salige de rene av hjerte, for de skal se Gud. Følelser og onde lyster. Følelser synlige som en ild i åndeverdenen. Gale følelser av hat, begjær og sinne hisses opp og tiltrekker seg onde ånder slik sky tiltrekker seg fluer. Lidenskapelig agape kjærlighet som et sterkt lys i åndemenneske som lyser opp mørket og trekker tjenende ånder sammen for å tjene den enkelte. Herrens engel slår leir rundt dem som frykter Herren. Man bør være forsiktig, fordi, i åndeverdenen utilgivelse ikke tilgivelse, som et åndelig bånd som binder en person til den de ikke tilgir og trekker dem ned. Jeg så i åndeverdenen hvordan de som lever i mangel på tilgivelse, ikke tilgivelse, blir bratt ned til det laveste åndelige nivået av de som har syndet mot dem. Uansett hvor hardt de prøver å komme seg oppover, virker det som om en gravitasjonskraft trekker dem nedover til de som har syndet mot dem og som de ikke har tilgitt. I Herrens bønn læres vi å be om at vi skal bli tilgitt slik vi tilgir dem som synder mot oss, Matteus 6,12. Det betyr ikke at vår himmelske Fader ikke vil tilgi oss hvis vi ikke tilgir andre, for vår Far i himmelen ytterst kjærlig, nådig og barmhjertig og tilgir oss gjennom Kristi forløsning. Snarere det fordi vi ikke blir frigjort fra å være bundet til gravitasjonskraften fra synden til den som synder mot oss, med mindre vi tilgir dem. Vekten i Herrens bønn på tilgi oss som vi tilgir andre. AS vektlegger sammenhengen mellom vår evne til å tilgi og vår mottakelse av tilgivelse, snarere enn Faderens evne til å tilgi oss. På en måte vår himmelske Far blokkert av vår egen frie vilje fra å velsigne oss med sin tilgivelse. Dermed blir vår himmelske Fars intensjon, vilje, evne og kraft aldri stilt spørsmål ved, snarere vår evne til å motta hans tilgivelse blokkert av vårt frie valg. På lignende måte kan hverken dø eller liv, hverken det som nå eller det som skal komme, hverken høyde eller dybde eller noen skapning skille oss fra Guds kjærlighet, Romerne 8:38, 39. Likevel, fra et perspektiv av fri vilje kan vi velge å avvise Guds kjærlighet. I denne situasjonen med avvisning via fri vilje, ikke Guds kjærlighets evne til å nå oss blokkert fra Guds perspektiv, men snarere fra et menneskelig perspektiv. I det øyeblikket vi tilgir dem som synder mot oss, bryter syndens bånd over våre liv, og vi faktisk åndelig frigjort fra dens nedadgående dragning. I den åndelige verden blir ikke bare mennesker dratt ned av sine synder, men de som ikke tilgir dem for synden, blir også åndelig dratt ned av dens gravitasjonskraft. Synd skader karakteren og den åndelige kroppen til den som gjør synden. Den forårsaker også den samme skaden for de som ikke kan tilgi andre for den samme synden, og hindrer dermed åndelig fremgang. Vår personifisering av kjærlighet, Jesus, tilga dem som korsfestet ham, vi burde også være i stand til, gjennom Guds kjærlighet, å tilgi dem som synder mot oss. Man blir ikke helbredet innvendig før man tilgir. Å ikke ønske hevn eller skade på våre fiender bare halvparten av å være utilgivende, vi må også vokse til det punktet at alt vi ønsker godt og kjærlighet til våre fiender. Stor virkningen av all vår kjærlighet og hat i denne verden på oss selv. Fremgang i den åndelige verden ikke mulig før alt vårt hat blir til ren kjærlighet og velvilje. Det åndelige universet består av mange forskjellige lysfærer som stråler fra alle verdener som Gud har skapt og når til himmelens himmel, Guds trone. Det vrimler av liv og aktivitet fra alle Guds skapninger i forskjellige dimensjoner, som hver oppfyller sin skjebne. All menneskelig aktivitet på jorden i denne generasjonen og i hele menneskehetens historie til sammen bare en liten prikk i alle aktivitetene i det åndelige universet. Mellom begynnelsen av lysfærene og mørkesførene som stråler ut fra jorden det en mellomliggende sfære, som vi i mangel av et bedre begrep vil kalle jordsfæren. Lysfærene nærmere jorden ikke så forskjellige fra jorden, bortsett fra at alt perfekt og ikke har jorden stygge ting. Dette for å gjøre det mulig for de som ved døden klare for lyset fra de åndelige sfærene å vokse og utvikle seg videre i et miljø de kjent med, mens de vokser og går videre til Guds himmel. Alt beveger seg som musikk og harmoni. Det langt flere farger og fargeharmoni enn vi kan oppfatte på denne jorden. Alt mer strålende og fullt av glede. Det finnes to kategorier av sfærer, en av en åndelig etermateriell type, en type åndelig lysmaterie. Gud sa det blir lys 1 Mosebok 1, 3, som planetene eller solsystemene som sfærene omgir, de andre sfærene av en sjel, åndelig utviklingstype som krysser systemene. Sfærene som omgir planetene eller solsystemene er forveksten av Guds skapninger gjennom deres spesielle system, planetsfærer. Sfærene av en sjel åndelig type er for utviklingen av ånden mot Guds fylde, som er sentrum for alle disse sfærene, himmelsfærer. Disse andre kategoriene av sfærer er større og omslutter alle de andre sfærene. Innenfor hver sfære er det mindre vekstsfærer på nivå med sfæren der de mindre sfærene er, som et hjul inni et hjul, Esekiel 1:15-16. En tredje kategori av sfærer, som bare gis et glimt av, er den høyeste, og den stråler ut fra selve Guds trone og består av ren åndelig essens, Guds sfære. Alle planetariske sfærer dreier seg rundt himmelsfærene som igjen dreier seg rundt Guds sfære. Det finnes mange himler hvor Guds nærvær manifesteres i ulik grad i hver sfære. Alle Guds planetariske sfærer har sin egen himmel og går videre til himmelens himmel hvor Gud bor. Hver himmels herlighet er gradvis større, med minst herlighet i himmelens sfære nærmere jorden og størst herlighet i himmelens sfære nærmest himmelens himmel. Selv om det finnes utallige himler i hver av Guds skapelser, kan alle himler og skapelser klassifiseres i tre hovedkategori. Den første himmelen som inneholder planetariske sfærer som tilhører de bestemte solsystemene. Den andre himmelen som inneholder himmelsfærene som tilhører rommet mellom solsystemer. Og den tredje himmelen som inneholder Guds sfærene som stråler direkte utover fra Guds egen trone. Den åndelige vekstens fremgang er ikke bare i herlighet alene, men også i dimensjon inntil den var Guds dimensjon der alle dimensjoner vi kjenner til av tid, rom, universens og så videre forsvinner fordi Gud er utenfor alle dimensjonene han har skapt. For en menneskelig ånd som nettopp har forlatt det dødelige legemet, ville selv den første lysfæren være et paradis sammenlignet med den nåværende fysiske verden. Det finnes ingen død eller forfall eller noen av de jordiske ufullkommenhetene, bare kjærlighet, fred og glede. Gud er i stand til å manifestere seg selv i enhver del av det åndelige universet uten å forlate sin trone. Denne manifestasjonen tar en åndelig form med all Guds herlighet, skreddersydd til det spesifikke herlighetsriket til stedet der Guds åpenbaring utfolder seg. Engler og ånder i de høyeste sfærer har også en viss grad av denne evnen til å projisere sin tilstedeværelse i en åndelig form uten å forlate sine bosteder. Denne åndelige formen er levende med åndens liv og reagerer på alle tanker, vilje og følelser fra den opprinnelige kilden. Det finnes ingen naturlig sammenligning med dette. Tid, rom og virkelighet i den åndelige verden er ikke like ubøyelige som deres fysiske motstykker, av tid, rom og materie. En del av fremgangen i den åndelige verden er å bryte seg løs fra å alltid tenke på våre fysiske tredimensjonale måter, mørkets sfærer. Fra riket under jorden finner vi forskjellige underverdenssfærer der det finnes menneskeånder i de mest groteske former. De er nesten umulige å skille fra demoner. Når mennesker i det fysiske riket egner seg til onde lyster og tanker, tiltrekker de seg påvirkning fra onde ånder, hvorav noen oppstår fra det dype mørket i dødsriket for et øyeblikk for å prøve å herske over livene deres. Disse onde åndene kan ikke forbli i jordsfæren uten at mennesker av egen fri vilje lar seg dominere av disse onde åndene. Fra tid til annen, der et samfunn eller en by gir etter for det onde, ser det ut som et vulkanutbrudd i åndeverdenen hvor mørke flammer og lava fra Hades et øyeblikk strømmer ned på jordens overflate og underkuer det menneskelige samfunnet inntil åndelig lys igjen gjenopprettes gjennom menneskelige kar som gir seg til Kristi guddommelige lys, og de onde ånder trekker seg tilbake i sin mørke avgrunn. Under mellomverdenen begynner mørkets sfærer å nå rett inn i jordens indre. De ytre rikene av mørkets sfærer er som skumring, men etter hvert som man går dypere, blir det gradvis mørkere inn i Hades dyp. Innenfor dette riket er det en del av det ytre mørket som Jesus sa har gråt og tenners gnissel. Mellomverdenen, et stort antall kristne av den laveste kategorien, 1 Korinterbrev 3:15, finnes i dette riket. Mange av dem som har levd verdslige og materialistiske, uhellige og egoistiske liv, forblir i den laveste av jordsfærene. Faderens kjærlighet er ikke fullt utviklet i livene deres. De ble overrasket over det svake lyset som møtte dem. Når en ånd forlater den fysiske kroppen ved døden, forblir den på samme åndelige nivå som den var da den døde. Det er ingen umiddelbar superåndelig vekst. Karakteren ånden hadde mens den var i den fysiske kroppen, er den samme karakteren den beholder når den forlater kroppen. Målet på sann åndelig vekst er Kristus likhet og ikke bare kunnskap om Kristus eller kunnskap om hans forløsning. Mental kunnskap forvandler ikke en person, men åpenbaring og sann hjertekunnskap om Kristus forvandler en til å bli lik Kristus. Noen kristne som tror at Kristi forløsningsnåde på korset gir dem tillatelse til å fortsette å synde, bryter med selve formålet Kristus kom for dem for, og det er å skape dem i sitt eget bilde, for å være fri fra synd og bære frukt til hellighet og evig liv. Den mellomliggende sfæren er også primært befolket av ånder som fortsatt har et visst lys av forløsning basert på lyset fra deres samvittighet, Romerne 2:11-16. Det finnes mange forskjellige nivåer i den jordiske sfæren, alt fra svært tørre og utørkete landskap til de som ligner paradiset etter hvert som man går høyere. Mange tusen forskjellige seksjoner, hver som et helt annet land, eksisterer innenfor denne sfæren. Hver av dem dekker mangfoldet av åndelige skoler og utdanning som fortsatt er nødvendig fordi hvis ånder har forløsningskvalitet og som bare har en delvis åpenbaring av Kristus gjennom sin samvittighet. Kristi åpenbaring gis i varierende grad til alle i samsvar med deres åndelige utvikling. Ånder i den jordiske sfæren er ikke i stand til å se all Kristi herlighet i de høyeste himler, men et mål på Kristi lys gis svakt på dette nivået. Noen av de menneskene som har OB, utenom kroppslige opplevelser om det, nær døden opplevelser, så dette riket uten å se Kristi lys. Andre så dette riket og ble kjent med Kristi lys. Mange hadde en ekte opplevelse i åndeverdenen, men tolket den ikke riktig. For i dette riket er det tusenvis av forløste sjeler som nå slutter å tjene som tjenende ånder, og avhengig av den åndelige utviklingen til den tjenende ånden som er tildelt mennesker med OB eller ND, får de bare delvis kunnskap om åndeverdenen. Det er galt av dem å anta at deres delvise kunnskap er den totale kunnskapen om åndeverdenen. Av denne grunn virker noe av kunnskapen som erverves fra OB om det å være motstridende med hverandre. For selv innenfor åndeverdenen respekteres fortsatt fri vilje, og forløste ånder går fra et kunnskapsnivå til et annet nivå, fra herlighet til herlighet. Ingen åpenbaring blir noen gang tvunget på en forløst ånd, men hver enkelt må tilegne seg og bli kjent med den fulle åpenbaringen av Kristus og av Gud etter hvert som de går fremover. Alle som fysisk dør på jorden, går først inn i denne regionen, hvoretter de blir adskilt enten til mørke eller lys. Ideelt sett burde ikke ånder være i denne sfæren lenge, men mange som levde sine liv uten forberedelse til en åndelig evighet ender opp med å tilbringe lengre tid i dette riket enn de burde. Det finnes et stort antall skoler og svært jordlignende, men mer perfekte, verdener innenfor dette riket som eksisterer slik at ånder ikke skal føle seg ukomfortable av den enorme virkeligheten i den åndelige verden. Mange av dem som døde uten forberedelse til livet i det åndelige riket, tror fortsatt at de er i kroppen sin eller i en drøm. Kristi lys er veldig, veldig svakt i dette riket. Noen ånder, spesielt de som har begått selvmord eller andre som plutselig forlater den fysiske verden, er fortsatt knyttet til sitt jordiske liv og sine tanker og gjenopplever smerten i livet sitt i seg selv. Andre, hvis liv og natur allerede er i mørket, stuper nesten umiddelbart ned i mørkets sfærer, tiltrukket av og plaget av andre ånder som dem selv. De som lever i lyset mens de er på jorden, stiger nesten umiddelbart opp til lysets sfærer. Ånder i den mellomliggende sfæren vandrer noen ganger rundt som fortapte sjeler, noen tror fortsatt at de er fysisk levende, på den fysiske jorden før de blir separert i enten mørkets sfærer eller lysets sfærer, Matteus 12:43. Det er veldig, veldig viktig å ta seg tid til å forberede seg på livet i den åndelige verden mens vi har fysisk liv. Gud er bedrøvet over det store antallet mennesker som lever sine fysiske liv uten noen tanke eller forberedelse til den åndelige verden. Lystunnelen som mange mennesker ser i døden er bare en passasje gjennom mørkets sfærer som omgir jorden til det mellomliggende riket og til lysets sfærers rike. Falsk åpenbaring fra åndeverdenen. Når et menneske søker å tilegne seg kunnskap om åndeverdenen av kjødelig begjær eller av nysgjerrighet, vil de i verste fall bli villedet av onde ånder som gir dem et forvrengt syn på åndeverdenen, eller i beste fall, under Guds tillatte vilje, mottar de instruksjon fra en ånd fra den mellomliggende sfæren, som bare er et delvis syn på åndeverdenen. Tre tester på renheten av kunnskap som kommer fra åndeverdenen er, 1. Samsvar med Bibelen, 2. Timoteus 3:16. Hvis den motsier Bibelen, hold deg unna den. 2. Jesus er ordet, og ordet er Gud, Johannes 1:1. Hvis den senker Jesus Kristus fra hans guddommelige stilling, hold deg nær til den. 3. Jesu blod og forsoning, åpenbaringen 5:8-10, Johannes 14:6. Forløsning skjer ikke ved gode gjerninger, men gjennom Guds lams blod, åpenbaringen 5:12, Hebreerne 9:14-10-19. Jon og dens usynlige sfærer planverdener dimensjoner mens den kretser rundt solen. Man bør i dette livet søke å akseptere Kristi forløsning ved tro og la Kristi ånd komme inn i hjertet for å forvandle seg til selve Kristi bilde, og vandre i fullkommen kjærlighet og hellighet. Hvis Gud skulle tillate en å oppleve åndeverdenen, vær takknemlig for det, men søk det aldri av kjødelig lyst. Hvis du fortsetter å vandre trofast mot Gud med det du allerede har, vil Gud gi deg mer i samsvar med sin vilje. For øyne har ikke sett, øre har ikke hørt, og menneskers hjerter har ikke kommet opp, det som Gud har beredt for dem som elsker ham, 1 Korinterbrev 2:9, et rent ønske om å flyte med den åndelige verden for å vokse og være en større kjærlighetstjeneste for andre åpne døren for at de tjenende åndene kan virke i våre liv. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud, Matteus 5:8, fremgang i den åndelige verden. Man fortsetter å vokse og utvikle seg selv i den åndelige verdens fullkommenhet. Fremgang skjer gjennom kjærlighet og tjeneste for andre. Egeninteresse er en hindring for åndelig fremgang. Dette gjelder både selvsentrethet i selvoppholdelsesdrift og til og med åndelig selvsøken. Det finnes noe slikt som åndelig egoisme, der man bare søker å utvikle seg åndelig. Dessverre hindrer dette i seg selv vekst. Sann vekst kommer ved å være gudlignende, med ren kjærlighet og velvilje overfor andre. I den åndelige verden gjør ånder fremgang ved å hjelpe andre. Ubevisst om sin egen åndelighet eller herlighet, forvandler motivasjonen av kjærlighet og omsorg for andre en ånd internt til en større og høyere herlig tilstand. Den som søker sitt liv, skal miste det, men den som mister sitt liv, skal finne det, Lukas 17:33. Det er ingen plass for selvsentrethet i den åndelige verden. Det er kilden til synd, urettferdighet og mørke. Mennesker som lever på denne jorden er så vant til egeninteresse og selvoppholdelsesdrift at vi ikke innser hvor motstridende det er i naturen til vårt sanne indre jeg og virkeligheten i den åndelige verden. De sanne øyeblikkene av herlighet som skinner i menneskelige hendelser er når selve blir glemt i en handling av ren kjærlighet. Det finnes en form for selvoppofrelse som fortsatt er egoistisk, og det finnes en annen form for ren selvoppofrelse som er født av kraften i Guds kjærlighet i oss. Den beste åndelige tilstanden og tankesettet å være i er å være fullstendig oppslukt og i forening med nærværet av Guds kjærlighet og leve våre liv ut fra drivkraften og energien av kjærlighet som fortærer oss og får oss til å elske og ta vare på andre. Forvandlingen av herlighet er størst i denne tilstanden, akkurat som Moses var fullstendig uvitende om herligheten som påvirket ham da han snakket med Gud og tjente folket under hans ansvar. Apostelen Paulus, som taler om Guds herlighet som forvandles fra herlighet til herlighet, snakket også om Guds kjærlighet som beveget og tvang ham til å gjøre alt han gjorde. Den materielle verden fra et åndelig perspektiv. Fra vårt materielle og fysiske perspektiv virker den åndelige verden som en luftfe, en dimensjon som ikke er solid for våre fysiske sanser. Fra et åndelig verdens perspektiv er det vår materielle verden som ikke er av fast substans. De eneste virkelige og solide tingene i den åndelige verden er de som er laget av åndelig substans. Alt materielt ser ut som det er laget av damp, Jakob 4:14, fra det høyeste åndelige perspektivet. Hele den materielle verden ser ut som en tåke som er skjør og i ferd med å bli blåst bort. Man kan forstå hvorfor det ser så tåpelig ut for den åndelige verden når mennesker, født til å leve i den åndelige verden, bruker hele livet på å hamstre materielle rikdommer for seg selv, som alle er laget av timelig substans og snart vil forsvinne som tåke. Alle materielle ting som er synlige for oss fysisk er timelige, 2 Korinterbrev 4:18. for ånder som lever i Guds høyeste herlighet, det nesten usynlig, og bare jordens åndelige tilstand og menneskenes åndelige tilstand synlige, for det åndelige den eneste sanne virkeligheten i den åndelige verden. For åndene i de jordiske sfærene imidlertid den materielle verden fortsatt synlig til en viss grad. Av denne grunn kalles de jordiske sfærene jordiske sfærer på grunn av deres sterke bånd og relasjoner til den materielle jorden, de viktige tingene i åndeverdenen. Fra et åndelig perspektiv spiller ikke prestasjonene i dette livet, suksess med en prestasjon, å skaffe seg en stilling, kjøpe en ny eiendel og så videre, så stor rolle. Snarere hvordan man forholder seg til andre mennesker, hvordan man hjelper andre og hvordan man tjener en annen den største prestasjonen. Vekst i den åndelige verden måles etter hvor mye man blir til tjeneste for en annen. Den største i den åndelige verden alles tjener, Markus 10:44. Denne eksist-fysiske verden fokuserer på mental tilegnelse og ytre resultater, men i den åndelige verden fokuserer vi på den indre årsaken og kilden til resultatene. For det en åndelig lov at når et individ blir indre forvandlet ved å motta Guds liv og lys, vil resultatene automatisk bli sikret. Dermed fokuserer den åndelige verden på individer som absorberer Guds sannhet inn i selve sin substans og ikke bare mental kunnskap om en sannhet. Grunnen til at det tar tid for den ytre manifestasjonen av en indre mottakelse og formidling, fordi den indre transformasjonen ufullstendig. Selv om individer noen ganger tenker, mentalt, og overbeviser seg selv om at de allerede har den, har de ikke fått den fullt ut i sitt sanne jeg før den en automatisk, underbevisst og vanemessig del av deres daglige liv. Når man først mottar en sannhet eller en ny formidling og forståelse av livet, har de den ikke før den i deres underbevissthet, i deres handlinger og en del av deres daglige livsvaner. Det ikke bare når vi tenker og tror på noe at vi har det, men det når vi praktiserer sannheten at vi virkelig har den. Det når vi ikke tenker på det, men det likevel danner en del av vår livsbevisste substans, at vi virkelig har absorbert det inn i oss. I åndeverdenen all sannhet samtidig en livsubstans og ikke bare ren kunnskap, Johannes 14, 6. Den som blir i ham, synder ikke, den som synder, har hverken sett ham eller kjent ham, 1 Johannes 3, 6. Den som født av Gud, synder ikke, for han sæd forblir som en del av individets livsubstans og prinsipp og ikke bare mental kunnskap, i ham, og han kan ikke synde fordi han født av Gud, 1 Johannes 3, 9. Ikke bare tro på kjærlighet, praktiser kjærlighet til den en del av livet ditt, til selve din natur blir Guds kjærlighetsnatur. Den åndelige verden fokuserer på vekst, velvitende om at vekst automatisk vil produsere fremgang, men den naturlige fysiske verden fokuserer på anstrengelse. Dette fysiske fokuset på anstrengelse har overanstrengt og overbelastet et stort antall mennesker, og dermed de åndelig utmattet. Deres åndelige energi forsvunnet, og de åndelig tomme. I stedet for å fylle på sin åndelige energi, fortsetter de i sin egen fysiske styrke som en zombie, et tomt fysisk skall. Hvis man vil vokse inn i ting, vil man oppdage at livet som å flyte i en livstrøm av energi båret av kraften som tilført våre åndelige vesener for å naturlig og automatisk oppnå det som vår skjebne. Det minimal innsats der fritt valg og personlig vilje fortsatt nødvendig, men det gjøres fra en hviletilstand og ikke fra en anstrengt tilstand. For den som har gått inn til hans hvile, har også selv opphørt fra sine gjerninger, Hebreerne 4:10. Vi skal vandre i de gjerningene som Gud har forberedt på forhånd, allerede fullført i den åndelige sfæren og innvendig gi til våre ånder, for oss, og ikke løpe eller anstrenge eller stresse for å utføre dem, Efeserne 2:10. Det ville være som Adam og Eva som vandrer i Edens hage, som Gud hadde forberedt for dem. De ble fortalt at de skulle underkue seg og ha herredømme. Når vi vandrer, underkuer og har herredømme, i de gjerningene Gud har forberedt for oss, det en gave fra Gud og ikke vår egen innsats, Efeserne 2, 8. Snarere det resultatet av Guds verk i oss, Efeserne 2, 10. Dette verket den indre virkningen, forvandlingen og meddelingen som finner sted i vår ånd. Det ikke vår egen innsats, men kraften i Guds nåde som virker i oss og gjennom oss, 1 Korinterbrev 15:10. Bli i Kristus og la Kristus bli i dere, så skal dere bære mye frukt, Johannes 15, 5. for uten ham kan vi ingenting gjøre, all vår innsats tom og gir tomhet i den åndelige sfære. Størst kjærligheten, 1 Korinterbrev 13:13. Fremgang i den åndelige verden skjer gjennom tjeneste og kjærlighet. Mange som leser dette og begynner å forstå kravet i den åndelige verden om å gå videre til det høyeste riket, vil noen ganger være for ivrige etter å presse seg selv for å nå den høyeste sfæren. Dette ikke mulig fordi alt i den åndelige verden går videre gjennom vekst og ikke bare ren kunnskap og innsats. Som oftest tilegner vi oss mental kunnskap og forståelse uten den nødvendige veksten og øvingstiden for å la den nylig forståtte kunnskapen bli en del av substansen vår. Vi legger den på den mentale hyllen og går til et annet område og tenker at bare fordi vi har forstått den mentalt, at vi har den. Selv i naturen forventer vi ikke å utvikle muskler eller tilegne oss en profesjonell ferdighet over natten. Bare fordi vi har lest en bok om fotball, betyr det ikke at vi kan bli eksperter på å spille fotball. Bare fordi vi leser en hvordan-bok om hagearbeid, gjør det oss ikke til hagebrukere. Det krever øvelse og tid å tilegne seg en profesjonell ferdighet og gjøre den til en del av livene våre. Det tar tid å la en ny åndelig sannhet som vi har blitt vist på å bli en del av vår åndelige substans. Vekstperioden innebærer daglig utøvelse og praktisering av denne sannheten inntil den blir en del av vår bevissthet og vane uten anstrengelse. Gjøringsdelen viktig, og ikke bare vite delen. For å høre og vite bare som en mann som bygger huset sitt på sand. Bare den mannen som daglig, tålmodig, konstant og vedvarende praktiserer Kristi sannheter, vil bli en mann som bygger huset sitt på fjell, Matteus 7:24. Det mange kristne som vandrer rundt uten åndelig grunnlag fordi alt de gjør i sitt kristne liv å assimilere sannheten ved kun å vite og forstå. For å vokse i den åndelige verden må man gi og leve velvillig og gape kjærlighet til hverandre. Denne evnen kommer fra Gud Faderens kjærlighet, som individet mottar gjennom Jesus fra Gud Fader og allmektig skaper og hersker over alle universer. Alle ånder i den åndelige verden hjelper en annen som mindre enn seg selv. Enhver oppadgående fremgang basert på tjeneste og dedikasjon til de som mindre enn dem. Det ingen plass til selve eller stolthet i den åndelige verden, fordi alle åndevesener forstår at den største gleden og følelsen av velvære kommer gjennom å hjelpe og tjene hverandre. Det viktig at man trofast går fremover gjennom hver sfære av herlighet gjennom tjeneste. Denne vekstprosessen kan ikke fremskyndes eller fremskyndes, for den mangfoldige fylden i hvert utviklingsnivå må oppnås, ellers blir mangelen tydelig på den høyere sfæren. Jo mindre selvbevisst man blir og bare blir fullstendig bevisst på gleden og kjærlighetsbevisstheten ved å tjene andre, desto mer man i stand til å gjøre fremskritt. Jo høyere man går åndelig, desto mer blir man lik Gud i ren velvilje og kjærlighet mot alle. Gud kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham, 1 Johannes 4:16. Åpenbaringens grenser, skapelsens og den åndelige verdens mysterier. Det finnes grenser for åpenbaringen av den åndelige verden som Gud har plassert i dette livet. Vår evne til å kjenne Gud mens vi i denne fysiske verden, sterkt begrenset av vår materielle verden og våre evners underliggenhet. Vi har lov til å forstå vår fortid og oppdage våre fremtidige skjebner. Alle de andre mysteriene i det åndelige universet kan bare delvis skimtes, men ikke fullt ut forstås mens vi i denne jordiske kroppen. Med de tankene vil vi prøve å utvide åndeverdenens mysterier litt mer, alltid huske at våre beskrivelser og ordforråd utilstrekkelige, og at vår suksess bare ville være å male en skygge av hvordan den sanne virkeligheten i åndeverdenen Gud, som alltid skapte all tid, rom og energi. Siden Gud ikke eksisterer innenfor disse grensene, kan vi ikke forestille oss Guds dimensjon. Siden vi som hans skapelse alltid tenker på eksistens i form av tid, rom og energi, de som prøver å definere Gud ut fra disse grensene, prøver å beskrive Gud fra et menneskelig synspunkt. Prøv å forestille deg en dimensjon der tid ikke eksisterer, rom ikke eksisterer og energi ikke eksisterer, og samtidig inneholder all tid, alt rom og all energi. Hele det åndelige og fysiske universet skapt av Gud med alt dets liv og innbyggere eksisterer i tid, rom og energi, selv om substansen av åndelig tid, åndelig rom og åndelig energi hinsides de fysiske manifestasjonene av fysisk lineær tid, lineært rom og lineær energi. Da Gud først skapte, talte han, og åndelig lys ble til, 1 Mosebok 1, 3. Dette lyset var ikke bare naturlig lys, fotoner, men det en åndelig substans som ikke kan ses eller måles i den fysiske verden. Naturlig lys bare en ren naturlig egenskap ved dannelsen av stjerner og soler. Dette opprinnelige åndelige lyset inneholder substansen av tid, rom og energi. Det en forskjell mellom åndelig tid, åndelig rom og åndelig energi og fysisk tid, fysisk rom og fysisk energi. Fysisk tid lineær og måles ved vibrasjoner eller bevegelser av atomer eller rotasjoner av himmellegemer. Fysisk rom lineær og måles ved fysisk avstand. Fysisk energi lineær og måles ved hastighet eller frekvenser eller vibrasjon. For å forstå åndelige konsepter må vi forstå at det også finnes psykologisk tid, der hendelser kan virke korte eller lange basert på vår interesse, psykologisk rom, der avstand kan virke nær eller fjern basert på vår bevissthet, på psykologisk bevegelse eller hastighet, der vi ser ut til å bevege oss selv om et annet objekt for vår oppmerksomhet det som beveger seg, bakover eller fremover, eller motsatt der noe annet ser ut til å bevege seg, som solen rundt jorden, når det faktisk vi som beveget oss. Det åndelige konseptet tid, rom og energi ligner på det psykologiske konseptet tid, rom og energi. Den åndelige, faktiske verden opplever tid gjennom hendelser, opplever rom gjennom tanker og opplever energi gjennom det åndelige livet som vibrerer eller pulserer fra det åndelige hjertet, som har sitt livsopphav fra Gud. Alle de åndelige universene opplever fortsatt konseptet tid, rom og liv, men ikke på samme begrensede jordiske måte. Menneskets sjelområder, intellekt, vilje og følelser, ble skapt for å oppleve hele fylden av dimensjonene tid, rom og energi. Vi skulle ikke begrenses eller domineres av disse dimensjonene, men heller lære å manipulere og være dominerende over dem. Når vi frigjort fra vår fysiske kropp og blir åndelige vesener, vi i stand til å vokse og lære å utvikle oss i vår herredømme over disse tre dimensjonene av Guds skapelse. Selv nå har vi et mål på kreftene i den kommende tidsalder, Hebreerne 6, 5. Bevissthet som frekvens, bevegelses- eller energiaspektet, viljen som fremdrifts- eller romaspektet, og følelser som tidsaspektet. Nedenfor et diagram som viser hvordan vår opplevelse av den åndelige dimensjonen av tid, rom og energi Det mulig for en åndelig opplevelse å vare bare et jordisk minutt, men være som 6 uker, eller for åndelige opplevelser å være som noen få minutter, men fysisk varende i en hel jordisk uke. Den fysiske jorden måler lineær tid ved hjelp av atomer og jordens omløp rundt solen. Åndelig tid kan forkortes eller forlenges, og den mottar sitt pulserende liv fra selve Guds trone som skapte tiden. Diagram 2, åndelige dimensjoner av tid, rom og energi, sett inn ild fra S45 i PDF-boken. Åndelige avstander som millioner av lysår målt med jordiske skalaer, kan være transversale i en flyktig tanke, men avstandene kan åndelig føles av tettheten av den åndelige materialiteten i hver sfære. De forskjellige åndelige sfærene inneholder også forskjellige grader av åndelig energi, der de høyeste sfærene inneholder den største pulseringen av liv. På grunn av de forskjellige gradene som hver sfære vibrerer med energien fra åndelig liv kan ikke de i den laveste sfæren se de høyere sfærene eller leve i dem før deres indre åndelige liv vokser til samme grad av liv eller herlighet. På samme måte kan vi ikke se bladene på en vifte rotere veldig raskt, og vi kan ikke se infrarødt eller ultrafiolett lys fordi vi ikke har den indre fysiske øyekapasiteten til å se disse bølgelengdene til fotoner. Den fysiske materielle verden har det laveste liv og laveste frekvens av herlighet. Den som en tung kondensasjon av den åndelige substansen av åndelig lys, i mangel av et bedre ord, måtte jeg bruke ordet astral, herved definert som rike mellom det åndelige og det materielle, for å beskrive noen mysterier i den materielle skapelsen. Fra den åndelige substansen av det åndelige lyset som kom frem i Guds opprinnelige skapelse, dannes først åndelig materie. Ulike proporsjoner av åndelig tid, åndelig rom og åndelig energi dannet forskjellige typer åndelig materie, ulike åndelige substanser. Alle de forskjellige sfærene i de åndelige universene består av de forskjellige proporsjonene av denne lyssubstansen gjennom forskjellige proporsjoner av tid, rom og materie. På lignende måte har naturlig lys, fotoner, tre egenskaper, frekvens, relatert til åndelig frekvens, energi eller vibrasjon, bølgelengde, relatert til det åndelige rommet og en fysisk tidsdimensjon, relatert til åndelig tid. Av denne grunn noen aspekter ved Guds skaperverk fullstendig usynlige for innbyggere i en åndelig verden laget av andre proporsjoner av den åndelige substansen av tid, rom og energi. Ånder skapt av Gud utvikler seg i sin vekst gjennom de åndelige sfærene og opplever de forskjellige dimensjonene og skjønnheten i Guds skaperverk. Åndenes liv ikke avhengig av de åndelige substansene av tid, rom og energi i deres solsystemer eller galakser, men snarere kommer livene deres direkte fra Gud, men deres manifesterte former antar substansene i den respektive verdenen. Solsystemet eller galaksene der de først ble gitt liv, formene deres endrer seg fra herlighet til herlighet etter hvert som de utvikler seg i sin vandring med Gud gjennom de forskjellige sfærene. Det fysiske planet som et aspekt av proporsjonen av fordelingen og kombinasjonen av åndelig lyssubstans av tid, rom og energi. Tenk deg de forskjellige bølgelengdene til ly som forskjellige kombinasjoner av åndelig materie, åndelig tid, åndelig rom og åndelig energi, og at fysisk materie bare en bølgelengde av denne manifestasjonen. Så mellom alle fargene fra infrarød pluss de 7 synlige fargene i regnbuen til ultrafiolett, og bare i stand til å se en farge. Det vi fysisk ser bare som en bølgelengde av denne fantastiske kombinasjonen av muligens millioner av dimensjoner av åndelig substans av materie. Når et menneske dør, etterlater de seg bare den fysiske dimensjonen, men livet deres fortsetter ikledd en lettere kropp i dimensjon av denne åndelige materien, lettere i sammenligning med fysisk materiale. Selvfølgelig selv denne lettere dimensjonen sammenlignet med de høyere herlighetssfærene tung. Tenk deg at det finnes utallige andre sfærer med høyere herlighet, og du kan forestille deg hvor tunge de jordiske sfærene må virke for ånder som fra Guds høyeste trone. Etter hvert som ånder vokser i herlighet gjennom sfærene, tar de på seg de lettere åndelige substansene fra den høyere sfæren. Dermed kan ånder fra de høyere sfærene være usynlige for de fra de lavere sfærene, men åndene fra de lavere sfærene alltid synlige for ånder i de høyere sfærene. Når de høyere åndene besøker de lavere sfærene, tar de på seg substansen fra den lavere sfæren, og når en lavere ånd besøker de høyere sfærene, blir de midlertidig skjermet med et dekke slik at de ikke føler seg ukomfortable i storheten til den lettere substansen av høyere herlighet. Diagram 3. De forskjellige dimensjonene av virkeligheten. Side 48 i PDF-boken. Gud eksisterer utenfor all tid, rom og energi, og i en dimensjon og et rike utenfor all vår forståelse for øyeblikket. Den åndelige dimensjonen består av alle de åndelige sfærene i deres forskjellige herlighetstilstander. De høyeste åndelige sfærene sublime og lettere, mens de laveste åndelige sfærene mindre strålende, men fortsatt består av en åndelig substans. Den eteriske astrale dimensjonen atskilt fra den åndelige dimensjonen ved at den åndelige substansen tar et nytt dimensjonsskifte, eteriske astrale partikler, før den materielle dimensjonen av fysisk materie. Mysterier i den materielle verden. Det finnes ting i den åndelige verden som det ikke finnes ord for noe jordisk språk. 2 Korinterbrev 12, 4. Intet jordisk språk kan male deres virkelighet. Det finnes farger i lysspektere som utenfor den fysiske jordens evne til å reprodusere. Det finnes farger som inneholder helbredelser og formidlinger som ennå ikke ukjente for jorden. Det finnes toner og toner som for raffinerte for jordens sfære. Det finnes krefter og krefter som ennå ikke tilgjengelige for oss, og de kan heller ikke forstås eller brukes av oss i vår nåværende utvikling. Velsignelsene fra den åndelige verden strømmer og vibrerer konstant ned mot jorden, men vår fysiske hjerne, laget av materiell materie, føler ikke at deres innvirkning treffer oss og løfter oss oppover. Etter hvert som hver ånd utvikler de åndelige organene og sansene for å motta frekvensene fra de høyere åndelige rikene, den først i stand til å motta de relative velsignelsene av tildelingene som strømmer som en elv fra Guds trone gjennom de forskjellige åndelige sfærene til jorden. Den åndelige substansen av åndelig lys kan ikke bli fysisk materiell uten først å passere gjennom en annen dimensjon. Husk at hver dimensjon av åndelig substans dannet av forskjellige proporsjoner av åndelig tid, åndelig rom og åndelig energi. Denne dimensjonen mellom den fysiske materielle dimensjonen og den åndelige dimensjonen kalles den eteriske astrale dimensjonen, den dype, 1 Mosebok 1, 2. Den eteriske astrale dimensjonen sammenlignes med dimensjonen med vanndamp, H2O, blir flytende, vann, og deretter fast, is, 1 Mosebok 1, 2 dypets vann, Job 38, 30, Salme 42, 7, 104, 5, 6, ordspråkene 8, 27, 28, Habakkuk 3, 10, det er som formen vann helles i før det formes til forskjellige isformer. All fysisk materie har sin eteriske astrale form før sin fysiske form. Eteriske astrale former dannes av eteriske astrale elementer, mens fysiske former dannes av atompartikler av protoner, neutroner og elektroner. Det finnes fire typer eteriske astrale elementer som utgjør det eteriske astrale minerallivet. De har et visst mål på energi og livskraft, akkurat som atomer og molekyler har energi. Og ettersom fysiske celler dannes fra DNA som er kombinasjoner av fire nukleotider, A, C, G, T, dannes eteriske astrale celler fra de fire eteriske astrale elementene i minerallivet, som er jordtype, E, ildtype, F, vanntype, W, og lufttype, A. De fire eteriske astrale elementene, selv om de er navngitt som jord, ild, vann og luft, er ikke som sine fysiske elementmotparter, men relaterer seg snarere, eller har sin fysiske skyggeform, til de fire urkreftene i fysikken. Jord relaterer seg til tyngdekraften, ild relaterer seg til elektromagnetisk kraft, vann relaterer seg til den sterke kraften og luft til den svake kraften. Disse eteriske astrale DNA-ene danner eteriske astrale celler som igjen danner tre høyere eteriske astrale livsformer, planteliv, dyreliv og menneskeliv. Fordi den fysiske verden er formet etter den usynlige verden, er det vi ser som fysisk DNA, ACGT, formet etter det usynlige eteriske astrale DNA, EFWA, Romerne 1, 20, 2 Korinterbrev 4, 18, Hebreerne 11, 3. Den eteriske astrale verden påvirkes av tankeenergien som strømmer fra alle mennesker. Den påvirkes også av menneskers følelser og vilje. Akkurat som våre fysiske kropper fornyer kontinuerlig hver celle daglig gjennom vår fysiske mat, våre eteriske astrale former fornyer kontinuerlig sine eteriske astrale celler gjennom absorpsjon av eteriske astrale livsenergier. Våre tanker har en effekt på våre eteriske astrale former som deretter har en psykosomatisk effekt på våre fysiske kropper. Gamle filosofier har en viss oppfatning av disse sannhetene, men det er også mye feil i deres forståelse av riket mellom den åndelige og materielle verden. Den kinesiske filosofien om yin, vann, jern, ild og ki, menneskelig astral energi, gir en delvis sannhet. Den greske filosofien om elementene ild, vann, jord og luft gir også delvise sannheter. Indisk filosofi bruker fem elementer, ild, vann, jord, luft og eter. Kinesisk akupunkturfilosofi bruker fem elementer, ild, vann, jord, luft og tre, punktum, eterisk astralt rike, eterisk yetse rike. Den beste beskrivelsen av det eteriske astrale riket i Bibelen er sannsynligvis å kalle det eteriske yetse rike. Det er riket der menneskenes fantasier er en realitet i det usynlige riket som vil manifestere seg i det materielle riket. Gud ba Moses skrive en advarsels- og påminnelsesang til israelittene fordi han kunne se inn i deres yetser og visste at det ville være en klar manifestasjon i fremtiden deres at de ville gjøre opprør mot ham, og han ønsket at de skulle vende tilbake til ham når den hendelsen inntraff. 5 Mosebok 31, 21. Noas flom ble sendt ikke bare på grunn av onde menns handlinger, men også på grunn av onde menns yetser, som ville ha manifestert seg fysisk, 1 Mosebok 6, 5. Yetser har blitt oversatt til ramme og ting laget i Bibelen, Salme 103, 14, Jesaja 29, 16. Den astrale formen er rammen for den materielle kroppen. Verdenene ble innrammet av Guds ord, Hebreerne 11, 3. Før vår materielle kropp ble skapt, ble vår ramme eller eteriske astrale form først skapt, Salme 139, 15 Amplified Bible oversetter Jons dyp som et område av mørke og mystikk, som lett kan referere til den eteriske astrale sfæren. Det finnes mange forskjellige konsepter om det astrale riket blant de forskjellige okkulte religionene, og noen av konseptene deres motsier hverandre. Det sanne eteriske astrale planet det laveste eteriske substansriket som parallelt med jorden, og det riket som den eteriske astrale planen for alle ting skapt i det naturlige riket, Romerne 1:20, 2 Korinterbrev 4:18, Hebreerne 11:3, det materielle DNA-et, ACGT-nukleotider, som stoffet i det naturlige livet, har sitt motstykke i det eteriske astrale DNA-et, EFWA eteriske astrale elementer, som det usynlige substansmotstykket til fysisk DNA. Alle de ovennevnte beskrivelsene og klassifiseringene av dimensjonene i åndeverdenen bare mitt svake menneskelige forsøk på å beskrive på jordisk språk det som ble sett og opplevd. Dimensjonene virkelige og sanne, men mine beskrivelser av dem kan være ufullkomne. Det finnes en dimensjon av Gud, utenfor tid, rom og energi. Dimensjoner av den åndelige verden med alle dens forskjellige lysfærer som omslutter de mørke sfærene, en dimensjon av en eterisk astral tilstand som parallell med den materielle verden, som jeg har kalt den eteriske astrale eller eteriske yetzersfæren, og dimensjonen av den fysiske verden fra et åndelig synspunkt. Dermed skiller min definisjon av den eteriske astrale sfæren seg fra andre, det bare et nødvendig rike som rammer inn den materielle verden og alt fysisk liv. Dyr, det finnes fire forskjellige nivåer av liv, mineralliv, planteliv, dyreliv, inkluderer insekter i vår definisjon, og menneskeliv. Alt liv kommer fra Gud, men bare mennesket har åndelig liv. Dyr har et visst mål av sjelliv. Det gjennom dette sjellivet at Bileams esel var i stand til å huske hendelser og kommunisere, 4 Mosebok 22-23-33. Når et bør, blir sjelen en del av dyrene i sfærene. Dyrene, plantene og mineralene i den åndelige verden mer strålende enn på denne jorden. For en menneskelig ånd astralegemet bare en annen kropp som den fysiske kroppen, og den atskilt fra dens åndelige liv. Åndelivet, i motsetning til astralivet, som forsvinner inn i den astrale atmosfæriske sfæren, forsvinner ikke eller dør. Døds egenskaper blir til mørke eller herlighet i henhold til åndens frie vilje og vekst. Dermed okkuperer en menneskelig ånd en astralkropp og en materiell kropp på planeten jorden. Alt vi ser rundt oss skapt fra det usynlige åndelige riket, Hebreerne 11:3, 2 Korinterbrev 4:18, Romerne 1:20. All materie på den fysiske jorden skapt fra åndelige krefter og fortsetter å bli opprettholdt fra det åndelige riket. De åndelige energikreftene som skapte fysisk materie fortsetter å stråle med en åndelig glød. Livskraften som finnes i den åndelige verden selvsagt mye større enn den fysiske jorden. I den åndelige verden av lys gløder alt av åndelig liv, til og med steinene og mineraler i den åndelige sfæren. Til sammenligning, selv om all fysisk materie opprinnelig laget av åndelige krefter, den kjedelig sammenlignet med den åndelige verden. En dyr ikke akkurat som oss mennesker. Mennesker har ånder, sjeler og kropper. Dyr har bare en sjel og en kropp. Det hebraiske ordet for sjel nephesh og har blitt brukt om dyr i 1 Mosebok 1:21, 24, 2:19, 9:10, 15, 16, oversatt skapning, i 1 Mosebok 9:4-5, oversatt liv, i 3 Mosebok 11:46, 24:18, oversatt dyr. Sjelen består av viljen, følelsene og intellektet, som dyr har en liten andel av. Dyresjeler selvfølgelig ikke likeverdige med de høyt utviklede sjelene til mennesker, men de har en viss liten kapasitet. Ulike arter har forskjellige kapasiteter, og noen innenfor samme art har utviklet en større kapasitet enn andre. Bileams esel fikk evnen til menneskelig tale kort for å kommunisere, og enten det kommuniserte med mennesker eller ikke, hadde det allerede intelligens. Det resonerer med Bileam 4 Mosebok 22-28. Hukommelse, det husker sin historie med Bileam 4 Mosebok 22-30, og et visst nivå av åndelig verdenskapasitet, det kunne se engelen 4 Mosebok 22-23, 25, 27. Eselet var også veldig beskyttende overfor Bileam før det ble slått. Dyr har gjennom sin dyresjel kapasitet til kommunikasjon, hengivenhet, intelligens og vilje. To dyr ble skapt for å være en del av fellesskapet med menneskeheten. Gud ga Adam alle dyrene, men ingen av dem fantes som ham, derfor skapte han Eva, 1 Mosebok 2, 18-22. Det forringer imidlertid ikke det faktum at dyrene var en del av det fellesskapet og fellesskapet som Gud skapte for mennesket fordi det var alene, 1 Mosebok 2, 18-19. Dyr gir godt fellesskap og fellesskap til menneskeheten, men ikke på det nivået som en mann og en kvinne kan ha med hverandre når de bringes sammen av Gud i hellig ekteskap. Dette fellesskapet mellom dyreriket og menneskeverdenen gjenopprettes i tusenårsriket, Jesaja 11, 6-9. 3. En del av rettferdighetens egenskap måles i måten vi behandler dyr på. En rettferdig mann bryr seg om dyrets liv, men de ugudeliges barmhjertighet er grusom, ordspråkene 12-10. Husk også at dyr også har blitt brukt til Guds rikes tjeneste i sin unike egenskap, Elisha og ravnene, 1 Kongebok 17, 6, Jonah og valen, Jonah 1:17-2:10, Jesus og esele, en profetært hendelse, Matteus 21, 1-11. Dyreriket har vist følsomhet for Guds plan og har vært lydige mot å bli brukt slik Gud krevde. 4 Dyr er til stede i den åndelige verden, Elia og de brennende vognene med brennende hester, 2 Kongebok 2:11, Elia og vognene og hestene av ild, 2 Kongebok 6:17, Jesus og den hvite hesten, Åpenbaringen 19:11. Dyr er til stede i alle de forskjellige himmelske sfærene, og dyrene i de høyeste sfærene er større i herlighet enn dyrene i de lavere sfærene. Dette kan tolkes på to måter, enten er dyrene skapt separat i forskjellige herlighetssfærer, eller at dyrene gjør fremskritt i sin dyresfæres herlighet og nytte. I den åndelige verden kan man se dyresjeler gå fra jorden til paradisriket i de himmelske sfærene. 2 Aktiviteter i den åndelige verden, musikkskolene. All musikk i de himmelske sfærene har lyd, form og farge. Det finnes mange, mange skoler i åndeverdenen i hver sfære. I musikkskolen studerer studentene musikk av forskjellige typer. Det finnes de som spesialiserer seg i komposisjon. Andre spesialiserer seg i orkestermusikk. Atter andre studerer kirkemusikk og mange andre former for musikk som er ukjente for oss. Musikken i sfærene når utover alle lydene som er kjent på jorden, og de beste symfoniene til Beethoven og Mozart er som barnekomposisjoner sammenlignet med musikken i sfærene. Det finnes ulike progressive musikkskoler gjennom hver sfære som stiger høyere og høyere i raffinement og kvalitet etter hvert som sfærenes herlighet øker. I himmelens bygninger har bygningene og plantene en harmoni som er fraværende på jorden. Bygninger bygges ikke bare, de vokser og utstråler en tilstedeværelse, og plantene rundt bygningen utstråler også en tilstedeværelse som harmonerer sammen som en sang eller en melodi. Det finnes studier i musikk som er utenfor denne verden, studier i skapingen av musikkinstrumenter, studier i musikkens effekt på ulike åndelige substanser, sjeler eller ånder, studier i forholdet mellom musikk og den ulike herligheten den bringer frem, studier dedisert til sang, studier i åndekomposisjon, studier i overføring gjennom de ulike sfærene, og mange andre som ikke er tenkelige på denne jorden. Det finnes også de som lager komposisjoner og en annen gruppe som spesialiserer seg på å overføre dem til de som er i stand til å motta dem på jorden. Det er ingen hast i noen av disse verdener, men stor og tålmodig omsorg er lagt til hver minste detalj. Det meste av jordens beste musikk har kommet fra de engleåndene som har gitt dem i gave til de som er følsomme for å motta dem. Dessverre har ikke all jordens musikk oppstått fra disse lyse rikene, det finnes de som kommer til jorden via mørkets rike. Dens opprinnelige kilde var fra Gud, men den sanne tone, energi og farge har blitt brutt gjennom mørke ånder og endret før den ble mottatt av de menneskene som lever i mørket. All musikk har sin opprinnelige kilde som strømmer fra Guds hjerte, men blir endret unikt når den flyter gjennom åndene som mottar den. Konsertene i himmelen har flere harmonier i stemme og musikk enn det finnes på jorden. Ikke bare er det harmonier av lyder i tonehøyder som det jordiske øret ikke har hørt, men også harmonier av lys og liv som vises når musikken spilles. Symfoniene er slik at du ikke kan skille et instrument fra et annet. Alt blir en bølge av harmoniske bølger av farger, lys og lyder med de manifesterte fargetonene av herlighet. Det bringer ikke bare stor glede, men det gir liv og fyller lytteren med liv og energi. Planter, dyr, klær, bygninger, luft, vann og alle ånder utstråler fargenyanser i symfoni med musikken som spilles. Det er en forvandlende tilstedeværelse som er resultatet. Alt liv i de himmelske sfærene vibrerer av musikk og liv. Tilbedelsen og sangen i hver sfære er mer sublim jo høyere sfærene er. Selv om musikken i den laveste sfæren allerede er av høyere kvalitet enn Jons, er musikken i hver påfølgende sfære av høyere kvalitet enn den lavere. Hver sfære har sin egen unike musikk, fargetone og klær i henhold til de forskjellige karakterene, blandingen av sinn, kunnskap eller visdom hos innbyggerne. Når vi besøker en annen sfære, begynner atmosfæren, fargen og musikken i den bestemte sfæren å påvirke våre egne vesener og klær, og vi forvandles både innvendig og utvendig av det unike ved sfæren vi besøker. Vi føler umiddelbart den spesielle nåden til den bestemte sfæren og fornemmer enheten med de som bor der. Vitenskapsskolene i de høyere sfærene studerer anvendelsen og skapelsen av stoffer og materie som er spesifikke for hver sfære. Det finnes lover som styrer driften av åndelig materie, slik det finnes i naturlig materie. Dette inkluderer ikke bare byggingen av bygninger, men også planter og trær knyttet til bygningen. Det finnes de som studerer og lærer andre om disse lovene, og de som anvender og veileder andre i anvendelsen av disse lovene i byggingen av bygninger og hjem for de som befinner seg i de lavere sfærene. Universets mysterier studeres i vitenskapsskolene. Det finnes noen som spesialiserer seg på å formidle en liten del av kunnskapen om vitenskapen om den materielle verden til de på jorden som har en tilbøyelighet til dette området. Alle de store oppdagelsene innen vitenskap og matematikk på jorden har vært disse åndenes verk. Vitenskapens sofistikerte nivå er slik at de åndene som er tilbøyelige til dette området, er trent til å utøve makt over selve essensen av åndelig atommaterie. Som en allegori, forestill deg hvordan det er å bygge en bil et atom om gangen og manipulere selve kvarkene i protonene og nøytronene. På slike nivåer er intet instrument tilstrekkelig. Det er den rene utøvelsen av tanke og vilje over materie. Tenk deg hvor perfekt det ville vært å bygge noe et atom om gangen tid. Noen av de som er på disse skolene blir arkitektene i det åndelige riket. Andre studerer de forskjellige lysene og Guds herlighet og dens livspåvirkning på forskjellige elementer pluss kombinasjoner av disse kreftene. Jo høyere sfærene er, desto mer differensiering av de åndelige substansene i deres forskjellige sublime former. Renheten i tanke, karakter, vilje og følelser er svært viktig i skapelsen fordi det skapte håndverket tar på seg de samme egenskapene til byggherren. Vekst av herskapshus. Herskapshusene i de forskjellige himmelsfærene er bygd av teknikker langt utenfor vår kapasitet. På en måte er de ikke bygd mens de har vokst. La meg gi et eksempel. Siden jeg var nysgjerrig på vitenskapelige og konstruksjonsmessige ting av natur, fikk jeg en forståelse av hvordan herskapshusene ble konstruert. Oppgaven med å bygge herskapshus blir alltid gitt til engler og ånder fra den høyere sfæren for de fra den lavere sfæren. En gruppe av dem ville samles under ledelse av en ånd fra den høyeste sfæren på stedet der herskapshuset skal bygges. De ville motta tildelingen og det energigivende livet fra Gud og ved å bruke sin vilje og sine tanker, projisere det mot stedet der herskapshuset skal bygges. Først ville fundamentet bli lagt, deretter veggene, og mot slutten ville lederen fullføre taket og de siste finpussene. Det åndelige stoffet ville, på en mystisk måte, på en eller annen måte også bli hentet fra de åndelige utstrømningene fra den fremtidige beboeren av herskapshuset og også fra alle de som er involvert i konstruksjonen eller mer presist veksten. Det ferdige herskapshuset tar fargen, karakteren og den unike karakteren til alle de som er involvert i dets skapelse. Det er den åndelige verdens lov at alt man skaper eller gjør, flyter frem med skaperens eller gjørerens karakter og medvirkning. Ettersom hver engel og ånd er unik, finnes det ingen herskapshus som er like. Hver har sin egen unike smak og lys. Gud kunne bare snakke eller tenke, og alt ville bare bli skapt i himmelen, men det er Guds Fader glede og behag at hans engler og forløste ånder deltar i dette delegerte arbeidet. Ikke alle ånder er involvert i dette området, bare de som har interesse for arkitektur og skapelse av bygninger. Andre forløste ånder kan være involvert i musikk eller tilbedelse. Oppgavene er ganske intrikat delt, med noen som spesialiserer seg på himmelske møbler, andre i hager, planter og trær, lys til planeten Jorden. Det finnes engler og ånder som deltar under Herren Jesu kommando og blir lysbærere mot Jorden. Dette gjøres gjennom en koordinert innsats der de som gruppe blir kanaler og forsterkere av Kristi lys inn i de mørke sfærene ved å stige ned i en flersføreformasjon mot mørket som omgir jorden. Jesu lys strømmer inn i dem på en lignende måte som lys strømmer gjennom en optisk fiberkabel og forsterkes på jevne punkter videre mot sin destinasjon. Når dette skjer, forårsaker det åndelig press på de mørke kreftene som omgir jorden når de komprimeres nedover. På grunn av dette komprimerte åndelige trykket bryter mørket over jorden, og i begynnelsen ser det ut til at stort onde slippes ut over jorden som påvirker menneskeheten og forårsaker stor lidelse i kriger, katastrofer og så videre. Selv om mørket ser ut til å herske over jorden, er det bare midlertidig. Englene og åndene som er involvert, føler menneskehetens lidelse og har stor kjærlighet til menneskeheten, men de vet at dette er en nødvendig fase. Til slutt, på grunn av dette åndelige lystrykket på jordens mørke, oppstår det åpninger i mørket som omgir jorden, og lyset bryter gjennom for å skinne standhaftig på mennesker som lever på jorden. Dette lyset leder menneskeheten mot åndelighet og bringer mennesket Gud rettet mot Kristus. Disse hendelsene i den åndelige sfæren finner sted regelmessig, og hver hendelse kan, i menneskelige termer, vare over flere århundrer, med ringvirkninger som merkes over en rekke år som bølger av forandring i det menneskelige feltet vitenskap, politikk, religion, økonomi og så videre. Legg merke til bølgen av stor ondskap og lidelse som skjedde før utvandringen og før Jesu inkarnasjon, 2 Mosebok 1, 8-16, Matteus 2, 16-18, Guds åpenbaring. Selv i himmelen søker hele Guds skapelse, fra de laveste sfærer til de høyeste sfærer, å kjenne Gud og elske ham. Hver sfære har skoler, universiteter og steder for Guds manifestasjon, der hver enkelt lærer og søker å forstå vår fantastiske Gud. Etter hvert som sann kunnskap om Gud erverves, skjer det en herlighetsforvandling for de som forstår det bestemte kunnskapsnivået. I milliarder av jordiske år kommer de høyeste sfærene som har eksistert før planeten Jorden fortsatt til kunnskap om Gud. Det er så mye å vite om Gud at alle menneskers språk ikke er i stand til å uttrykke hvem han egentlig er. Selv ordet Gud er ikke tilstrekkelig til å uttrykke hvem han er. Han er virkelig allestedsnærværende, allmektig og allvitende, men når vi bruker ordet person for å referere til Gud, er det en ufullstendig beskrivelse fordi Gud er hinsides tid, hinsides rom, hinsides energi og hinsides person. Han er kilden, skaperen og opprettholderen av alt liv, all vår vern og eksistens er i ham. Han er det høyeste vesen, vår Fader Gud. Vår Herre Jesus Kristus er manifestasjonen av det høyeste vesen, vår Fader Gud, i tid, rom og energi, personlig samtidig med alle hans skapninger, hele det åndelige universet, slik at alle hans skapninger kan forholde seg til Gud. Vår Herre Jesus Kristus og det høyeste vesen, vår Fader Gud, er ett. Den Hellige Ånd er manifestasjonen av det høyeste vesen, vår Fader Gud, som fyller, opprettholder og er all tid, all rom og all energi. Den Hellige Ånd og det høyeste vesen, vår Fader Gud, er ett. Dermed er vår Herre Jesus Kristus og Den Hellige Ånd ett. Vi kan forstå hvorfor vi i all evighet vil lære å vokse i å kjenne Gud. Velsignelsers kjeder. Det finnes et interessant fenomen i den åndelige verden der engler og ånder i de høyeste sfærer nærmest Gud mottar Guds liv og lys og sender det nedover gjennom hver sfære. Det finnes ingen menneskelige ord for å beskrive det. Det er som en brytning av lys og liv gjennom vesenene i de høyeste sfærer nedover. Men dette, og gjennom hvert av disse vesenene, på en eller annen måte forsterkes det og endres i henhold til hvert vesens egenskaper. Selv om det er det samme lyset og energien, har det nå en ekstra smak når det overføres til åndene i den neste sfæren. Dette arbeidet og aktiviteten er veldig spesifikk, og hver deltakelse i Guds liv, kjærlighet og lys er nøyaktig for den som mottar det, og sendes videre spesifikt til åndene de har ansvaret for. Dette flyter nedover linjen, uten å bli svakere, gjennom alle sfærene til den jordsfæren og nedover mot planeten Jorden. Noen av disse er befalinger og uttrykk for Guds vilje som kommuniseres på måter som hver sfære kan motta og forstå, dermed er behovet for å sende videre gjennom de forskjellige åndene eller englene som har ansvaret. Ettersom den høyere sfæren alltid er usynlig for de lavere, de kan også være gaver og styrker som gis for å forbedre og øke transformasjonen mot Guds ære. Ettersom hver sfære fortsatt vokser og har sin begrensning av herlighet og forståelse, er den avhengig av de i den høyere sfæren for å kommunisere og tydeliggjøre utstrømningene av Guds liv, kjærlighet og lys fra hans trone. Den siste i denne velsignelseskjeden er vanligvis menneske på planeten Jorden som mottar den fra sine skytsengler og tjenende ånder. Kanskje dette var fenomenet som ble observert da vår Herre Jesus talte til englene i de 7 menighetene i Johannes' åpenbaring, kapittel 2 og 3. Dette betyr ikke at Gud ikke kunne ha manifestert seg gjennom Kristus direkte til et individ. Han gjør det fra tid til annen. Denne aktiviteten er bare en av de mange prosessene med herlig arbeid i himmelen som Gud lar sin skapelse delta i. Overgangssteder, selv om det finnes mange sfærer i den åndelige verden, finnes det spesielle sfærer som ser ut til å være et viktig avgrensningsrike. For eksempel er de nærmeste himmelske sfærene til jorden de som har et skinn av jordisk liv, språk, bygninger, stiler og så videre, men når man stiger opp til den høyere herligheten, er det et sted hvor jordlignende stiler er nesten null, og når man krysser over den bestemte sfæren eller det bestemte stedet, er det som å gå inn i en annen gruppe av herlighetssfærer. På dette stedet finnes det vanligvis spesielle bygninger som overvåker alle gruppene av sfærer under det, og som også fungerer som overgangspunkter for alle de fra sfærene ovenfor. Disse overgangspunktene er svært viktige, ettersom de har en dobbel funksjon, en treningsplass for de som er klare til å vokse høyere til den neste gruppen av sfærer, og en overføringsstasjon for de fra høyere sfærer som, på grunn av storheten i sin sublime natur og herlighet, bruker disse stasjonene til å sende velsignelser, kommunikasjon og inspirasjon til spesifikke individer i de lavere sfærene. Man kan spørre seg hvorfor åndene i de høyere sfærene ikke kommer direkte ned hvis de ønsker å gi til de lavere. Dette er bare en av himmelens mange aktiviteter i stedet for direkte besøk. Disse stedene brukes også av de fra høyere sfærer til å justere sin herlighet til de lavere rikene før de går lavere. Det er mange flere universiteter og fasiliteter på disse overgangsstedene enn i andre sfærer. Disse spesielle stedene gir fasiliteter for selv ånder og engler fra de høyeste sfærene, hvis herlighet er så lys at det normalt ville forstyrre de fra lavere sfærer, til å samhandle med de der. Det finnes også muligheter for de fra de laveste sfærene til å bli beskyttet ved å forbedre seg fra disse mulighetene til å samhandle med de fra de høyeste sfærene. Herren Jesus, ledsaget av en rekke vesener fra de høyeste sfærene, manifesterer seg også i forskjellige høye tilstander av herlighet som han ellers ikke kunne i andre sfærer. Tjeneste for mennesker på jorden. Mange mennesker tror at når vi uteksamineres med en grad eller doktorgrad eller ferdighet, har vi oppnådd noe, eller når vi kommer inn i en maktposisjon eller får stor rikdom, er det en stor prestasjon. Fra den åndelige verdens synspunkt er ikke dette prestasjoner, snarere er de akkurat som et førerkort som gir oss et større potensial til å tjene hele menneskeheten. Det er mange tjenende engler involvert i å skape disse mulighetene for oss. Dessverre, når et menneske mottar disse større mulighetene, tror de at det er deres egen æresprestasjon, og de begynner å kaste bort muligheten sin i egoisme og løsaktighet. Mange av disse tjenende englene jobber i team og skaper åpne dører som fører fra et nivå til et annet, helt til vi er kvalifisert med en mulighet eller stilling til å være en velsignelse for hele menneskeheten. Ulike tjenende engler jobber med oss på forskjellige tidspunkt i vår alder, fra spedbarnsalderen, barndommen, tenårene til voksenlivet. Engler som spesialiserer seg på forskjellige visdommer og ferdigheter skaper også spesifikke muligheter og åpne dører for at vi skal motta forfremmelser eller tjenester, Salme 75, 6, Daniel 2, 21. Når det involverte mennesket forblir ydmyk og beholder et rent hjerte for å tjene, forener noen av de høyeste englene med stor kraft seg med menneskets ånd og er i stand til å oppnå store ting som får gode og rettferdige bølger til å flyte og påvirke hele planeten. Tjeneste til de laveste sfærene i det mellomliggende riket. Det finnes mange og varierte skoler etablert i de laveste mellomliggende sfærene. Disse tjener de åndene som er jordbundne og forblir forvirret i rikene mellom jordskorpen og det mellomliggende riket. Disse skolene spenner fra nye misjonsoppsøkende til høyt utviklede byer, spesielt hvis de har blitt etablert over mange århundrer av jordens historie. For de som er etablert lenger, tusenvis av jordiske år, er de som land. Hver av disse skolene, eller landene, er like forskjellige som de mange landene på jorden rett under dem. Det er mange likheter og kulturstiler i hver by og land med det jordiske landet under dem. Dette gjøres ikke på grunn av behovet for å beholde noen etnisk eller kulturstil i det åndelige riket, snarere tjener de til å imøtekomme de svakere åndenes komfort mens de fortsatt vokser ut fra sine gamle jordiske veier. I åndeverdenen får de også forskjellige navn i henhold til de åndelige lederne som er ansvarlig for disse skolene. Noen av dem er som sykehus og klinikker som hjelper og styrker de svake åndene som ankommer uten særlig forberedelse til den åndelige verden. Selvfølgelig bruker de ikke jordiske instrumenter eller verktøy, men snarere åndelige tildelinger og undervisning for å styrke disse svake åndene. Det er i disse rikene hvor åndene er så svake at det til og med finnes transportsystemer i disse byene og landene, selvfølgelig drives de av åndelige midler. Alle manifestasjonene på disse stedene er bare for de svake og jordbundne åndene som fortsatt tenker og handler som om de har fysiske kropper. Høyere ånder har ikke behov for slike manifestasjoner. Utformingen av disse rikene er veldig jordisk uten begrensningene i jordiske fysiske lover. Som på alle steder finnes det bønnesteder for å søke Guds hjelp, hager, bygninger og så videre, men av mye mindre prakt. Mange ånder fra de høyere rikene kommer til disse stedene, spesielt når de trenger å hjelpe sine kjære som fortsatt er fanget i det jordbundne området. Disse sfærene er som misjonsfelt for høyere ånder, og nye misjonsfelt dannes stadig for å bringe mer åndelig lys til disse rikene. De fleste mennesker som lever på den fysiske jorden besøker disse rikene i drømmene sine, i sine ånder, for åndelig korreksjon og åndelig omstemming, spesielt når livene deres blir mer trukket inn i tingene i den fysiske verden. Hvis de gir akt på sine åndelige drømmer, vil deres ånder og sjeler kunne forbli frie fra kjødets gravitasjonskraft og dermed huske å oppfylle sitt opprinnelige oppdrag og sin oppgave på jorden. Job 33, 14-18. Det finnes også mange vitenskapelige skoler i disse rikene som spesialiserer seg på å bringe oppfinnelsene fra den åndelige rike inn i den fysiske rike. En rekke av disse åndelige til fysiske kunnskapsoverføringene finner sted fra disse rikene i drømmelivet til menneskene på jorden. Andre overføringer finner sted gjennom underbevisstheten til de mer åndelig sinnede. Bortsett fra de høyere ånder som tjener i disse rikene, ser eller hører ikke ånder som fortsatt vokser i disse rikene de fra den høyere rike. Elsk livsnæringen. I disse laveste av mellomliggende rikene forsørger ånder seg selv av fruktene eller kornene som dyrkes på markene. De er fortsatt i ferd med å lære at ånder kan leve og bli opprettholdt av Guds kjærlighet alene. Den åndelige maten gir dem åndelig energi. Med tiden forstår de at energien som gis av Guds kjærlighet, som skinner gjennom alle hans skapninger, er livskraften som opprettholder alt liv. Selv når vi er på den fysiske jorden, har vi en allegori. Planter og trær mottar livet sitt fra solen, deretter spiser dyrene plantene, og mennesker spiser igjen både planter og dyr. Indirekte er det alt gjennom solens fysiske lys. På lignende måte opprettholdes alle menneskers sjeler av kjærlighet. Når vi mottar eller opplever kjærlighet, kommer det styrke inn i våre ånder og sjeler som holder oss i gang. Til syvende og sist er det Guds kjærlighet til Kristus som opprettholder oss alle, men noen mennesker kan ikke forholde seg direkte til den usynlige Kristus og er avhengig av kjærligheten til andre mennesker, som har tappet direkte eller indirekte på sann selvoppofrende kjærlighet. Hver gang vi gir kjærlighet, gir vi liv til de som mottar vår kjærlighet. Dette er lærdommen som, hvis den ikke læres her på det fysiske plan, må læres i det laveste mellomliggende riket. Ånder som ikke har lært å motta og gi denne sanne kjærligheten, finner ut at de trenger å spise åndelig mat for å opprettholde seg selv. I de høyeste sfærer spises fruktene fra de strålende trærne ikke av nødvendighet for å leve, men for åndelig nytelse og medvirkning. Mennesket skal ikke leve av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Matteus 4, 4. Gud er kjærlighet, og hvert ord han taler og alle hans ord er oppsummert i hans kjærlighet til oss. Vi lever av Guds kjærlighet til oss direkte og Guds kjærlighet til oss indirekte gjennom andre. I ham er liv, og hans liv er lyset for alle mennesker. Johannes 1, 3, 4. Eksempler på noe tjenestearbeid i de laveste rikene. I noen av disse sykehusene i det laveste mellomliggende riket er det mange som har levd sine liv uten forberedelse til den åndelige verden. Mange av dem fremtredende forretningsfolk, fagfolk og ledere som ikke tenkte på livet etter døden. De som trodde at de ville slutte å eksistere etter den fysiske døden, forblir i en marerittaktig sløvhet og holder knapt fast ved det minste åndelige liv som fortsatt i dem. De plasseres på avdelinger med senger og blir daglig betjent av åndene som tjener her. De tjenende åndene ville legge hendene sine på dem eller vifte med hånden over dem og gi dem åndelig styrke og næring. Disse åndene, som har vært så nøye med å sørge for fysisk komfort og luksus, har ikke tatt seg tid i løpet av livet til å forsørge seg selv åndelig. De ligger og stønner og jamrer, timelige fysiske millionærer, men åndelige fattigmenn i all evighet. Andre ligger i koma og nekter å tro at de fortsatt lever videre i åndeverdenen. Alle har sine sinn, følelser og tankemønstre forgiftet av livets verdslighet og kjødelige levesett. Deres åndelige kropper ser syke og underernærte ut. Om de bare hadde brukt sin store rikdom, makt og ressurser til åndelig gode, både for seg selv og for andre rundt seg. Andre er så bundet til sine jordiske tankevaner og har jordiske følelser knyttet til fysiske mennesker eller ting på jorden at de som mentalt forstyrrede mennesker på en mentalavdeling. De sliter med illusjoner og lidenskaper i det fysiske livet skapt av deres egne tanker og følelsesliv. Feil lukt og disharmoniske atmosfærer fyller disse avdelingene. De tjenende åndenes rolle her å bidra til å fjerne disse disharmoniene fra atmosfæren som sendes ut av disse syke åndene, gjennom deres tankeutstråling, gjennom bønn og kjærlighet. Disse åndene så forvrengte at de ikke engang i stand til å høre himmelsk musikk som vil berolige og helbrede deres sjeler. De må lære de mest grunnleggende åndelige tingene, som små stebarn. Når de blir friske, vil mange av disse i sin tur tjene andre. Ånder som lever i disse rikene har ikke den åndelige evnen til å kommunisere via tanker og avhengig av åndelige apparater, oppfinnelser fra det åndelige riket, for å kommunisere. Mange av de fysiske, jordiske oppfinnelsene kom fra apparater oppfunnet i disse rikene fordi disse rikene har sine begrensninger som ligner på begrensningene til de fysiske kroppene på jorden, men ikke like grove som den fysiske verden. Mange av åndene her ser fortsatt gamle og aldrende ut, men disse kroppslige formene bare versjoner av de styggere formene i de mørke sfærene. De tilstrekkelig forløst til å være til stede i disse rikene, men ikke tilstrekkelig åndelig utviklet til å ta på seg de ungdommelige himmelske formene i de høyere sfærene. Etter hvert som de vokser og utvikler seg og stiger opp til de høyere sfærene, vil de miste disse jordiske utseende, aldrede formene og ta på seg de sanne åndelige formene. 3. Menneskets frie vilje. Nesten alt som skjer med et menneskeliv skjer gjennom deres egen frie vilje, uansett hvor mange ytre årsaker eller strømninger som finner sted i miljøet de født inn i. Det ikke nødvendigvis forårsaket av fri vilje, men kan også være forårsaket av fri tankevilje. Ikke bare i betydningen en flyktig tanke som påvirker et sinn, men snarere en tanke som aksepteres og blir en del av sjelens liv og tankemønster i det individuelle livet. Forutbestemmelse og fri vilje. Alle handlinger har en årsak og virkning, en såing og høsting for den som gjør det, i tillegg til å påvirke livene til de rundt dem. Alle tanker som aksepteres i ens tankemønster og karakter tiltrekker seg krefter som kontrollerer omstendighetene rundt det individuelle livet. Mørke tanker tiltrekker seg mørke krefter, og lyse tanker tiltrekker seg gode krefter. Dermed den virkelige kampen i livet å velge både de riktige handlingene og de riktige tankene, 2 Korinterbrev 10, 3-6. Både handlinger og tanker har en årsak og virkning i dette livet og i det neste livet. Guds åndelige krefter kan ikke hjelpe oss ved å erstatte vårt behov for å ta ansvar og gjøre det beste vi kan i våre omstendigheter. Mennesker som tror at de ikke trenger å gjøre noe annet enn å stole på Gud og englers hjelp alene, mottar ikke den hjelpen de trenger fra åndeverdenen. De forventer at alt arbeidet skal gjøres for dem. Engler tar avstand fra slike individer inntil de innser at de ansvarlig for å utøve sin frie vilje og gjøre sitt beste før hjelp gis fra åndeverdenen. Det når et individ har gjort sitt beste med den lille styrken og kunnskapen Gud har gitt, at englehjelp gis for å hjelpe dem videre. Den hellige ånd ble sendt som vår hjelper og ikke som vår tjener, Johannes 14, 16. Engler sendes for å tjene oss når vi har gjort vårt beste med et rent hjerte i tillit til Gud, Markus 1, 13, Lukas 22, 43. Mennesket må fortsette å utøve sin frie viljes kraft for å gjøre Guds vilje, selv når det har en skjebne å oppfylle. Jordens fremoverbevegelse forårsaker en sentrifugalkraft, og solens gravitasjonskraft forårsaker en sentripetalkraft. Begge disse kreftene virker i harmoni for å produsere en stabil bane for jorden rundt solen. Menneskets frie vilje utøver en sentrifugalkraft, mens predestinasjon utøver en sentripetalkraft over et menneskeliv. Hvis det ikke er noen sentrifugalkraft, vil jorden krasje inn i solen. På samme måte, hvis mennesket ikke utøver sin frie vilje, er predestinasjon ikke til noe nytte for livet. Hvis det ikke finnes noen sentripetalkraft, ville jorden bli kastet ut i rommets mørke. På samme måte, uten å vandre på sin predestinasjonssti, ville et menneskes liv bli kastet ut i mørket. Fremsyn og forutseenhet. Den åndelige verden er i stand til å se sluttresultatet av enhver handling og tanke. Den laveste lysfæren er i stand til å se mindre inn i fremtiden enn de i de høyere sfærene. Til syvende og sist er det bare Gud, som er overalt, som ser alt og kjenner alle ting, fortid, nåtid og fremtid. Ånder i de høyere sfærene kan se noe av den mulige kulminasjonen av handlinger og tanker på jorden og bli ledet av Gud til å veilede og påvirke verden mot den rette veien uten å krenke menneskets frie vilje. Engler og ånder som tjener Gud, blir på forhånd gjennom Guds forutviten ledet til posisjoner og steder som er klare for hendelsens inntreffen måneder eller år før den inntreffer. For å styre menneskenes liv mot deres skjebne mot motgang og ugunstige omstendigheter. Noen ganger blir disse hendelsene åpenbart for mennesker på jorden gjennom visjoner, drømmer eller en åpenbaring i deres ånder. Åndens føreksistens, kommentar som grunn kristne, så forstår de ikke reinkarnasjonsprinsippet, og må forklare det bort her. I Efeserne 1:4 snakker Paulus om at Gud valgte oss før verdens grunnvoll ble lagt. Det finnes to mulige ekstreme tolkninger uten å motsi Bibelen, at vi eksisterte i Guds sinn før vi ble skapt ved unnfangelsen gjennom foreningen av sæd og egg, eller at vi hadde en slags bevisst eksistens før vår jordiske eksistens. Det kan finnes andre forklaringer mellom disse to ved å variere tidspunktet for vår skapelse. Salme 139:6 antyder at vi hadde en form for substans før vi hadde en jordisk form. Gud fortalte Jeremia at før han ble formet til livmoren, kjente han ham, Jeremia 1:5. Tradisjonell forståelse har alltid gitt oss ideen om at vi ble skapt ved unnfangelsen, men skriften ser ut til å peke på en type føreksistens før vi ble formet til livmoren. Kvaliteten eller typen eksistens vi har før vår dannelse i livmoren er åpen for teologisk diskusjon uten å motsi Bibelen. Det ville ikke være galt om man skulle tolke det som en fullverdig eksistens som ånder i Guds åndelige univers. For de som aksepterer at våre ånder hadde eksistens før de kom til denne jorden, finnes det interessante tankerekker å forfølge. En av dem er at før vi kom til denne jorden, hadde vi en viss kunnskap eller et valg om å komme til denne jorden, og ble gjort oppmerksomme på vårt oppdrag og våre oppgaver for denne jorden. Gud ville selvfølgelig først åpenbare sin perfekte vilje, skjebne og plan for våre liv for oss, Efeserne 1:4, Romerne 8:29-30. Vi ville da ha fritt valg innenfor hans skjebnes rike når vi kartlegger de personlige valgene og rutene vi ønsker å ta under veiledning av Gud og hans engler. Det er et todelt mål. Det ene er å ta på seg utfordringen med å leve dette livet med alle dets prøvelser og utfordringer for å fremme vår åndelige vekst i Guds åndelige univers, og for det andre å ta på seg et oppdrag eller en oppgave for å bidra til å oppfylle Guds vilje for menneskene vi møter og gi et positivt bidrag til menneskeheten og samfunnet. Da vi kom til denne jorden, ble all kunnskap om vår føreksistens tatt fra oss, bortsett fra noen hendelser vi hadde forutsett som ville finne sted og gi en følelse av gjenkjenning, déjà vu, slik som vi har vært der før. Dette er ikke den eneste årsaken til déjà vu, det finnes mange andre årsaker, for eksempel at man plukker opp en annen ånd eller persons tanker fra en annen tid eller dimensjon, og så videre. Disse forutgående hendelsene er låst i vår ånd og kommer til overflaten av bevisstheten når hendelsene inntreffer som milepæler som forteller oss at vi er på rett spor. Uansett hvor tøffe tider ser ut til å være eller hvor vanskelig veien er, må vi huske at vi har valgt veien å gå for vår egen åndelige vekst. og Gud har gitt tilstrekkelig styrke og nåde for hvert fjell som møter oss, 1 Korinterbrev 10:13. Misunn ikke andre som ser ut til å ha det lett i livet, de kan ha valgt en enklere vei med færre fordeler for åndelig vekst enn deg. Husk også at Gud har veiledet deg i ditt valg og vil aldri tillate eller tillate deg å velge det han vet du ikke er i stand til å utføre. Hvis du søker i din ånds indre, vil du alltid finne den nåden og styrken Gud gir deg til å overvinne hvert fjell. Grunnen til at du ikke ser ut til å motta hjelp, er fordi det er for mye støy i ditt indre, i din sjel. Mediter og vær stille i ditt indre. La Guds fred fylle deg, og du vil tydelig i din ånd, ikke nødvendigvis i ord eller tanker, motta styrken og nåden til å gå videre. Tankstrømmen. Jeg ble gitt forstanden om at alle våre tanker er påvirket av den åndelige verden hele tiden. De blir enten påvirket av mørkets krefter eller av lysets krefter. Dette er den åndelige krigen Paulus snakker om, 2 Korinterbrev 10:4-5. Når vi har inspirerende tanker som løfter oss opp, skiller vi Gud og hans tjenende ånder æren, som gir den åndelige energien inn i livene våre. På den annen side, når negative og onde tanker fyller sinnene våre, har vi havnet i feil tankestrøm. Vi må lære å gi etter for tankestrømmen. Vi må lære å gi etter for Kristi sinn, 1 Korinterbrev 2:16. Tanker mottas og bearbeides i våre sjeler og ikke i vår fysiske hjerne. Hjernen vår er bare kontrollsenteret i den fysiske verden som sjelen vår uttrykker seg gjennom. Mennesker som er hjernedøde, ingen elektrisk hjerneaktivitet, og blir brakt tilbake til livet, kan noen ganger huske alle aktivitetene på tidspunktet for sin kliniske død når deres ånder og sjeler er oppe, utenfor kroppen, og observerer de spesielle aktivitetene rundt dem. Siden det ikke er noen fysisk hjerneaktivitet, viser det at minner er lagret i sjelens usynlige verden. Sjelen er på sin side bare mottaks- og prosesseringssenteret for tanker på samme måte som det fysiske øyet er mottaks- og prosesseringssenteret for fysisk lys. Vår forståelse blir noen ganger sammenlignet med øyne på grunn av denne grunn, for eksempel vår forståelsesøyne, Efeserne 1:17-18. Kilden til alle tanker er i åndeverdenens rike, som våre ånder er i kontakt med. Det er en guddommelig strøm av visdomsenergi som strømmer fra Gud og overføres til oss gjennom den hellige ånd og tjenende ånder. Denne strømmen er ikke et kjent menneskelig språk som vår sjel har tilegnet seg, men essensen av tanken, som er som et åndelig lys, visdommens og åpenbaringens ånd produserer lys i forståelsen, Efeserne 1:17-18. Vår sjel omdanner denne tankestrømmen til menneskelig språk i våre sinn, og vi opplever tenkning og tankeprosessen. Tankestrømmen fra Gud er full av kjærlighet og fred. Vi stimuleres til å tenke positive, inspirerende tanker og ideer som hjelper oss i vårt daglige liv. Onde ånder prøver å imponere oss med tankestrømmen sin, noe som vekker syndige og gale tanker. Hemmeligheten bak det permanent fredelige og gledesfylte kristne livet er å lære å være kontinuerlig innstilt på den guddommelige strømmen av tanker fra Gud. Jeg har sett den guddommelige strømmen av lys som konstant strømmer ned fra Gud mot jorden gjennom hans engler og tjenende ånder som bærer gaver og ideer som kan bringe stor velsignelse til mottakeren og til menneskeheten generelt, oppfinnelser, ideer og kraftige konsepter, som er der for de som er åpne for å motta dem, hvis de er åpne for denne strømmen av tanker. Alt en person trenger å gjøre er å ta en beslutning, i sitt hjerte og i sin vilje, om å være åpen for hjelp fra det usynlige åndelige riket. Praktisere Guds nærvær. Gud er ånd, og man må være åndsbevisst for å være klar over Guds nærvær, Johannes 4:24. Essensen av meditasjon er å kunne flytte vår bevissthetstilstand fra sjel-kroppsriket til åndeverdenen, og dermed kontakte åndeverdenen. Det grunnleggende i kristendommen, som å be i ånden, tilbedelse, meditasjon over ordet, bønn og så videre, bidrar til å bringe en inn i denne åndelige bevissthetstilstanden. Det er ikke bare viktig å kunne oppnå åndelig bevissthet, men det er også essensielt å opprettholde den. Det er mulig å være åndelig bevisst på Guds nærvær 24 timer hver dag, 1 Tessaloniker 5:16-18, Galaterne 6:18, 2 Korinterbrev 13:14, Johannes 4:14, 14:16-18, 15:11, 16:22, 4 Mysterier i den åndelige verden, i kapittel 10 av boken sin Regnbuen og Ormen, organismens fysik knytter med Ivan Ho sammen forholdet mellom lys og materie og beskriver til og med en metode for å fotografere biofotoner. Matematikken hennes bruker kvantefysik anvendt på organismer, og viser den samtidige eksistensen, eller bevisstheten, i to dimensjoner i det hun kalte kvantekohens eller intensjonalitetens enhet. Einsteins berømte ligning E er lik MC relaterer all masse til energi 1 Mosebok 1, 3 relaterer all kreativ energi til lys, ikke naturlig lys som ble dannet i 1 Mosebok 1, 14. All energi kommer fra Gud, Johannes 1, 1, 5. Paulus forståelse av denne kreative åndelige energien, gresk ord energeo, relaterer den til den hellige ånd og hovedenergien som forårsaker Guds gaver og gjerninger gjennom oss, 1 Korinterbrev 12, 11, Galaterne 2, 8. All lidelse og smerte på denne jorden er forårsaket av menneskets frie vilje som har blitt utøvd fra skapelsen og til i dag. Mørket er et resultat av at mennesker vender seg bort fra Guds sannhet og lys. Mørket eksisterer ikke av seg selv, for mørket er bare fravær av lys. Negativ energi eksisterer, og det er en tilranelse av de opprinnelige energiene som ble frigjort ved Guds skapelse, og til mennesker, ved å vende dens kraft og kreative evner mot ond bruk og formål, for ødeleggelse og undertrykkelse av annen fri vilje. Følgende er noen av mine observasjoner om hvordan denne kreative åndelige energien fungerer i det åndelige riket. 1. Alt liv mottar og sender ut denne energien. 2. Denne energien kan bli omgjort til negativ energi av mennesker. 3. Åndevesener, enten de er engler eller demoner, kan ikke handle på den fysiske jorden uten en form for energi som sendes ut av fysiske mennesker. De trenger en slags energiutstråling fra oss for å virke i vårt fysiske rike. Dermed er ethvert menneske ansvarlig for sin egen skjebne gjennom fritt valg av tanke, følelse og vilje. Ved å velge å stadig utstråle negativ energi, tiltrekkes dårlige ting og omstendigheter til og rundt en person, eller et samfunn eller en nasjon med likesinnede, som en fraktal tiltrekker. Opphopningen av onde tanker og negativ energi samles av fraktale lover over samfunnet, og når den når et visst tiltrekningspunkt, bryter fysiske katastrofer og menneskelige ulykker ut i den fysiske dimensjonen. På den positive siden gjør opphopningen av positive kreative energier det samme ved å bringe manifestasjoner av fysiske velsignelser både i den menneskelige dimensjonen og i naturen. 4. Den beste måten å overvinne ondskap på er å fokusere på det gode i stedet for å fokusere på å overvinne det onde. For eksempel, for å eliminere dårlige tanker, bør man bare ha gode tanker i stedet for å fokusere på å irettesette den dårlige tanken. Fokuset på ondskap i seg selv gir mer energi til å opprettholde den fraktale tiltrekningsenergien den mottar. 5. Alt ondskap man står overfor individuelt eller som en nasjon er først skapt av seg selv eller av nasjonen. Ondskap i seg selv kan ikke eksistere i den fysiske dimensjonen hvis den ikke tiltrekkes av å eksistere av menneskers frie valg. Ondskapens største fiende er kjærlighetens kraft. I et miljø med perfekt kjærlighet kan ikke mørke og ondskap eksistere, 1. Johannes 4, 18. Hemmeligheten bak å overvinne. Hvert menneske har svakheter som han eller hun må kjempe mot i dette livet. Hemmeligheten bak å overvinne disse svakhetene, selv når det har ført en gjennom mange feil og konsekvenser, er 1. Å erkjenne personlig ansvar gjennom fritt valg og at man har en viss grad av arv av det, fra sjel og fysisk aner, og også fra feil og oppdragelse eller mangel på det, både natur og nærhet. Å nekte å akseptere at de gale tingene og resultatene av ens eget liv har noe å gjøre med ens eget frie valg og iboende natur, fordømmer en til å gjenta det til døden. Å skylde på andre og Gud, uansett om det er naturlige eller samfunnsmessige årsaker, fungerer ikke, da det bare er selvfornektelse av ansvar. Uansett hva din iboende natur er eller hvilke samfunnsmessige påvirkninger du ble oppdratt i, bør man ta personlig ansvar for sine egne konsekvenser. 2. Når man erkjenner at det onde i ens eget liv er projeksjonen fra ens eget indre liv, se på dine egne svakheter som medlemmer av et fotballag som skal trenes, i stedet for å se på dem som djevelen i deg som skal utslettes. Hver styrke er en svakhet, og hver svakhet er en styrke. For eksempel ville musklene som en svømmer utviklet for styrke i vann samtidig gjøre ham klumpete på land. den muskulære fartsevnen til 100 meterløperen og den muskulære utholdenhetsevnen til maratonløperen er to forskjellige evner som ville være ulemper hvis rollene deres ble byttet om. Ikke se dine egne svakheter som fiender, men se dem heller som forskjellige medlemmer av teamet ditt for forbedring og vekst i livet ditt. Behandle dem som du ville behandlet et uregjerlig barn i stedet for en fiende. Hver gang det vakler, oppmuntre til riktig måtehold slik du ville oppmuntre et barn som vakler. 3. Balanse mellom ånd, sjel og kropp. Du kan ikke leve livet i bare en av disse dimensjonene. La hvert av disse områdene i livet ditt utvide seg og vokse. Fysisk trening, sjelelige og sosiale aktiviteter bør ikke neglisjeres i jakten på åndelige aktiviteter. 4. Ha et takknemlig hjerte. Vær takknemlig for alt, ja, selv for svakhetene. Vær fylt med takknemlighet i livet ditt. Vær fylt med takknemlighet til alle. Tankskriving og kjærlighet er kraftige kombinasjoner som bringer positive fraktale tiltrekningsfaktorer rundt oss. Jeg utfordrer deg til å være en takknemlig og kjærlighetsfylt person hver dag for deg selv og alle rundt deg, pluss hele naturen og skapelsen i et år og se om gode ting begynner å sirkulere og skje rundt deg. Døm eller fordøm aldri en annen person fordi du ved å gjøre det fordømmer deg selv. Vær heller takknemlig for alle, inkludert deg selv. I ditt verste scenario, vær takknemlig for at du kan finne kjærligheten i hjertet ditt for den personen eller individet eller den omstendigheten som forårsaket deg sorg. La aldri, aldri noen gang noe annet flyte i hjertet ditt enn vennlighet, kjærlighet og takknemlighet. Mennesker eller omstendigheter kan være stygge rundt deg, men la aldri den styggheten krype inn i ditt eget hjerte. Dette er en viktig nøkkel. Hvis du ikke forstår dette poenget, ikke gå videre, mediter til du fullt ut forstår og absorberer dette poenget. I den åndelige verden er det sterkeste lyset som kommer fra mennesker de visse hjerter er fylt med takknemlighet og kjærlighet. Fra slike flyr mørket bort. Analyser tiden og anledningen da mørket begynte å snike seg inn i hjertet ditt og livet ditt begynte å gå nedover bakke. Det er da du mistet evnen til å være takknemlig og kjærlig. Vennligst gjenopplev det du mistet, og du vil være en overvunnet er. Skjelett i den organiserte kirken. Kirken skal være uten lyte eller flekk for Jesu komme, Efeserne 5:27. Følgende er noen av de største feilene som må rettes opp i den nåværende moderne kirken. 1. Den nåværende vektleggingen av fysisk og materiell rikdom. Det timelige har nå blitt en prioritet i den organiserte kirken snarere enn det evige. Slik at selv kirkemedlemmer snakker om å ikke være interessert i oppmøte eller åndelige ting hvis de ikke ser noen fysiske eller økonomiske fordeler som resulterer i deres egne liv. De aller fleste prekener og bøker er nå feel good kristendommen og fysisk suksess kristendommen. Alle disse tingene forsvinner. Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler, men samle dere heller skatter i himmelen. For der deres skatt er, der vil også deres hjerte være, Matteus 6:19-21, 1. Johannes 2:15. Dere kan ikke tjene Gud og penger, dere kan ikke tjene to herrer. Det skammelige fokuset på penger, suksess og rikdom er en nedgang i kristendommen som skjer foran våre egne øyne, som vi er for blinde til å innrømme eller se. 2. Religiøsitet uten kjærlighet. Kirkeledere og medlemmer er raske til å fordømme og dømme i selvrettferdighet. Mye av holdningen deres virker som farseernes i gamle dager, og definitivt ikke som Jesus. Fordømte Jesus kvinnen ved brønnen? Dømte Jesus kvinnen som ble tatt i ekteskapsbrudd? Fordømte Jesus Sakaus? Jesus ga dem alle en sjanse. Hvordan kan man si 3 slag, og så er man ute når Jesus sier at man skal tilgi 70 ganger 7? Apostelen Paulus ville ikke hatt en sjanse i den moderne kirken, siden han har myrdet og drept mange kirkefolk. Vi må forstå at bare Gud ser hjertet. David begikk utroskap og mord, men han var fortsatt en mann etter Guds hjerte. Abraham løy og satte sin kone i fare, men han var Guds mann for timen. Peter fornektet Jesus 3 ganger, men hans skjebne som leder over kirken ble aldri forandret, for gjennom alt i sitt hjerte elsket han fortsatt Jesus. Hvem i den organiserte kirken har ikke syndet i ord, tanke eller gjerning? Likevel, som de som har mottatt rikelig barmhjertighet og er ambassadører for Guds kjærlighet, har vi vist så lite barmhjertighet og så lite ubetinget kjærlighet. I disse siste dager vil religiøsitet uten kjærlighet føre til selvdestruksjonens og mørkets vei. Den sanne kirken kan ende opp utenfor den organiserte kirkens vegger hvis denne holdningen fortsetter. 3. Mangel på interesse og sult etter åndelighet. Åpne øynene og se. Mens den nåværende kirken og dens prester er opptatt med denne verdens ting, søker de åndelig sultne og kirkeløse millioner av ganger å komme seg bort fra dette livets ting og søke en mer tilfreds og åndelig tilværelse. Det er nå rotter i kirken som driver rotteraset, mens det nå er lam utenfor kirken som søker å bli mett. Vi har erstattet Guds liv med våre trosbekjennelser, Guds lam med våre ritualer og Guds Gud med våre regler. Salig er de som er fattige i ånden. Salig er de saktmodige. Salig er de som hungrer og tørster etter rettferdighet. Salig er de barmhjertige, Matteus 5:3-7. I stedet for å være fattige i ånden, er vi stolte i ånden. I stedet for å være saktmodige, er vi listige, utspekulerte og verdslig kloke. I stedet for å være sultne og tørste etter åndelighet. I rettferdighet er vi sultne og tørste etter verdslig suksess. I stedet for å være barmhjertige, er vi mestre over dom og fordømmelse. Ikke rart at vi ikke arver Guds sanne rike eller arver jorden, og heller ikke mottar oppvåkningen av åndelig rettferdighet, og heller ikke oppnår Guds barmhjertighet. Vi burde gråte av skam over den åndelige sulten utenfor kirken, som står i kontrast til den fysiske verdsligheten i kirken. 4. Forfølgelsen av kirken av kirken. Man ville med rimelighet ha forventet at Jesu advarsel om trengsel kom utenfra kirken. Han uttalte tydelig at det ville komme utenfra kirken, Johannes 15:18-21. Tenk deg Kristi smerte og pine når man ser at et stort flertall av forfølgelsen av kristne kommer fra andre kristne, ledere og lekfolk. Hvordan ble vi kreftsvulster og begynte å drepe våre egne? Hvorfor kan vi ikke elske alle som er født av Gud? 1. Johannes 5:1. Hvis vi sier at vi elsker, hvorfor strømmer det da fortsatt forbannelser og fordømmelse, noen ganger i både grusomme ord og gjerninger, fra de som hevder retten til å være rettsmeglere i kirken? Har vi glemt inkvisisjonens historie da mange uskyldige døde i hendene på de religiøse rettferdige? Under inkvisisjonen brukte geistlige og lekfolk tiden sin på å finne opp nye torturmetoder. I vår moderne tid skjer den nye torturen ved å utøve retten til aldri å tilgi og glemme, retten til å utstøte, grave opp hverandres synder, vaske skittentøy offentlig og ydmyke hverandre. Se utenfor kirken din rundt i byens gater og kjøpesentre. Du vil finne mange skadde lam og motløse sauer som ligger i smerte, sparket av kirken, men pleiet av den kirkeløse samaritanen. Og, når vil Jesu bønn i Johannes 17 noen gang bli oppfylt? Når vil kirken være kirken? Det er en mørk sky og skygge som prøver å komme inn i kirken i disse siste dager. Det er ikke sendt av Gud, snarere vil den ovennevnte opphopningen av negativ energi i kirken føre til sin egen selvdestruksjon, og forhåpentligvis renselse og renselse. Likevel, gjennom alt dette, finnes det de som virkelig vandrer i Kristi kjærlighet og ånd, både i kirken og utenfor kirken. Disse vil bli omsluttet av Guds lys og kraft gjennom enhver omveltning, og oppleve godheten i Guds nåde og gunst i tide og utide. De gode nyhetene. De beste nyhetene er at ondskapen vil lufte seg ut og selvdestruere. Nøkkelen er å forbli i Guds tålmodighet, fred og kjærlighet. Du trenger ikke å løfte en finger for å overvinne ondskapen, bare fortsett å aktivt vandre i kjærlighet. Ondskapen er allerede overvunnet i Kristus. Du er mer enn en seierherre i Kristus hvis du holder Guds kjærlighet sterk i ditt hjerte gjennom hver eneste trengsel eller fiasko i livet ditt, Romerne 8:37. Ingen ond person kan herske evig, ingen ond organisasjon kan vare evig. Det står skrevet i selve skapelsens veve at alt som er i disharmoni vil selvdestruere og utslette seg selv fra denne planetens overflate. La aldri ondskapens ansikt og pust frarøve deg retten til å velge å vandre i kjærlighet, fred og takknemlighet. Kjærlighetens og rettferdighetens sol fjerner enhver flekk og stank av mørke. Til dere som prøver å kjempe i kjødet med det onde, dere er befalt å ikke kjempe med kjøtt og blod, Efeserne 6:12. Ved å komme ned til det kjødelige nivået har det onde allerede vunnet og suger akkurat nå energi fra dere. Bare velg å elske, bare velg å takke. For dere er plassert i himmelen i Kristus. Det først når dere virkelig forstår at dere plassert i himmelen i Kristus, Efeserne 3, at dere kan stå og kjempe troens gode strid, Efeserne 6. Kraft til helbredelse og mirakler. Det tre måter helbredelse strømmer ut fra den åndelige verden på. Alle involverer den hellige ånd, selvfølgelig. Den ene gjennom den menneskelige ånd. Den andre gjennom englenes og tjenende ånders verk. Og den tredje gjennom Guds direkte verk i Kristus. Selv om all helbredelse strømmer ut fra Gud og trenger den menneskelige ånds instrument, det tre måter den kan flyte på når det gjelder åndelig arbeidsklassifisering. Dermed har alle mennesker med en sterk ånd et visst mål av helbredende kraft. Noen mennesker har utviklet sin ånd mer enn andre og ser ut til å ha denne helbredende evnen, ordspråkene 18-14, Romerne 1, 9, 1 Korinterbrev 5, 4, Jakob 2-26. Helbredelsen som strømmer ut fra den andre kategorien sterkere og kraftigere fordi den involverer både den menneskelige ånd i arbeid pluss den åndelige tilstedeværelsen av engler og tjenende ånder som spesialiserer seg i disse gjerningene. 2 Mosebok 3, 2, 14, 19, 23, 20, 23, 32, 34, 33, 2, 2 Kongebok 1, 3,15. 6-17, Apostlenes gjerninger 5-19-20, 8-26. Fra tid til annen kommer manifestasjonen av den helbredende Kristus over en forsamling, gruppe eller samfunn, og de kraftigste helbredelsene finner sted, APG 5-12-16. Av den andre kategorien blir engler og ånder fra de høyere åndelige sfærer gitt i oppdrag og sendt av Gud for å knytte seg til mennesker hvis ånder åpne for Gud. For menneskelige øyne ser det ut til at de fysiske menneskene i stand til å manifestere stor autoritet og kraft til helbredelse, men fordi hvis åndelige øyne åpne, kan disse englenes og åndenes arbeid ses bak de menneskelige karene. Det sjeldne tilfeller når mennesker har vandret nært med Gud selv på en slik måte at Herren selv direkte kanaliserer sin helbredende kraft gjennom det menneskelige karet. Disse helbredende hendelsene ekstremt kraftige og blir nøye overvåket av alle i den åndelige verden, da de også har en innvirkning på den åndelige verden, den hellige ånds kraft. De høyeste englene i den åndelige verden så mektige at et blikk fra dem kan forårsake et jordskjelv i de lavere åndelige rikene og lett på jorden. Måten den åndelige verden ser på forskjellig fra fysisk syn. Fysisk syn bare evnen til å motta fysisk lys og behandle det i hjernen vår. Åndelig syn mer som en tankeform, våre tanker og fantasi som en annen form for syn i den åndelige rike, som kombinerer både syn, forståelse, tanker, kjærlighet og sannhet, som knytter seg til sannhetens ånd, den hellige ånd. Herren Jesu åndelige lys flyter gjennom hele den åndelige verden, men enda mer gjennom de som høyt utviklet i den åndelige verden. Hvert åndelig vesen bærer dette lyset som flyter i blikkets retning. Av denne grunn blir de som lever i mørket i den åndelige verden alltid avslørt for hvem de i lyset fra disse høyere vesenene. Når viljestyrken legges til blikket til de høyere åndelige vesenene, flyter en stor kraft som ryster alt foran den som et jordskjelv. I svært liten grad denne kraften tilgjengelig for alle åndelige vesener som i forening med Herrens herlighet. For mange i de fysiske kroppene frigjøres denne kraften gjennom deres talte ord, Markus 11, 22, 24. Kraften av tro og begjær kraften av viljen som i forening med Gud. Denne kraften fra den hellige ånd kan utvikles i individet i den grad at selv personens nærvær vil bringe mirakler, tegn og under, APG 5, 15. Å elske Gud og å elske vår neste. Disse to budene det som etablerer vår åndelige fremgang og posisjoner i den åndelige verden. Det motsatte av disse kjærlighet til seg selv og kjærlighet til verden. Mange mennesker rasjonaliserer i seg selv at de elsker Gud og elsker sin neste, men testen i deres nytelsesentre. Det finnes et naturlig nytelsesenter og et åndelig nytelsesenter. De som elsker seg selv og verden, nyter og finner glede i dette livet og i de materielle tingene i denne verden. De som virkelig elsker Gud og sin neste, finner de sanne gledene i dette livet i å tilbringe tid med Gud og bruke tid på å tjene og hjelpe sine medmennesker. Deres største glede ligger i å utføre disse to budene. Deres åndelige følelse av nytelse åpnes, og ved å gjøre det overgår den de naturlige gledene som denne verden kan tilby. Når det åndelige nytelsesenteret åpnes, øker også evnen til å føle all urett og smerte i samfunnet proporsjonalt. Mange som åndelig sensibiliserte søker isolasjon og lever avskilt fra all menneskelig kontakt. Disse gjør ikke åndelige fremskritt, og mange, når de kommer inn i den åndelige verden når de forlater sine fysiske kropper, finner seg også isolert fra resten av det åndelige fellesskapet blant mennesker som dem selv, som ikke kommer godt overens med andre. Nøkkelen å kunne gjøre noe med urettferdighetene og smerten vi føler i det menneskelige samfunn gjennom handlinger av vennlighet, barmhjertighet og kjærlighet. Man kan ikke utvikle seg åndelig bare ved å hevde en kjærlighet til Gud uten en proporsjonal aktiv kjærlighet til sine egne medmennesker. Undersøk hva det som bringer glede inn i livet ditt. Hvis det noe annet enn gleden ved å elske Gud og gleden ved å elske sine medmennesker, kjærligheten til seg selv og kjærligheten til verden fortsatt til stede. Kapittelsammendrag. Det finnes mange flere mysterier i den åndelige verden, som tid, rom og ulike dimensjoner fra åndeverdenens perspektiv, som hvordan man beveger seg ved transformasjon snarere enn avstand, som hvordan fysisk tid bare en liten delmengde av synlige sceneendringer fra den åndelige verden, og mange andre, men de må fortelles i en annen tid og kanskje en annen bok. En av begrensningene ved dette fysiske riket og vårt begrensede sinn og dets bruk av menneskelig språk at man kan oppfatte 10.000 ting mens man i ånden i åndespråk, men når man vender tilbake til dette naturlige riket, føles det som om man har mistet å vite det, for noen som en glemsel, på grunn av manglende evne hos vårt begrensede sinn til å kvantifisere det til vårt menneskelige språk. Det tar tid og meditasjon å sakte finne de riktige ordene for å uttrykke tingene i åndeverdenen. I Guds perfekte tid når denne verden blir mer åndeliggjort, eller rettere sagt mer i forening med Guds kjærlighet, vil Gud gi den fysiske verden mer forståelse av den åndelige verdens harmonier. Det vil være og Guds ultimate vilje at denne fysiske planeten skal være i perfekt harmoni med det åndelige riket. Lær nå kunsten å være i forening med Gud gjennom Kristi kjærlighet, og lev hver dag fra det åndelige riket. Slutt på utdrag, bok fra 2007 av kristen mystikken Peter Tan.